U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Želim vam još bolje jutro nego što bih vam inače poželela, zato što je ovo u ovom delu godine i u ovom periodu godine posljednji dan odmora koji imate. Sutra već redovno na posao, neki rade naravno i za praznike, ali za one koji su klasično, no administrativno imali slobodno svih ovih 5 dana, eto tako, danas izležavajte pošto kiša pada i padaće i kažu narandžasti meteoalarm, već polako učimo sve te meteoalarme i već znamo otprilike koja je to količina i jačina kiše koja će padati, tako da prilegnite i eto, lepo se odmoriti i sutra kreću i deca u školu i vi na posao i dajte sebi oduška onako koliko možete. Nadamo se samo da ove padavine neće previše ugroziti bezbednost i da neće doći do nekih preteranih izlivanja. Te sve informacije imaćemo negde oko 7:15 u ovom programu kada ćemo se čuti sa hidrologom Dejanom Vladikovićem, koji će nam tačno reći do kakve će promjene na vodostajima doći s obzirom na najavljene padavine. A sada da izdvojimo nekoliko tema o kojima ćemo pričati u ovom jutarnjem programu. Danas je važan dan za medije, Svetski dan slobode medija, i danas će u 5 do 12 novinarsko udruženje su pozvala na 5 minuta gromoglasne tišine, da se isključe signali i da bude stvarno tišina 5 minuta, da bi se ukazalo na sve pritiske koje mediji trpe. A naš gost biće Đorđe Vlajić, doskorašnji urednik prvog programa Radio Beograda, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda i sada slobodan novinar, pa ćemo s njim razgovarati o situaciji u medijima, kako kod nas, tako i u svetu. Oni koje muče astma danas će dosta slušati o svojoj bolesti, zato što je danas Svetski dan astme, a o simptomima, dijagnostici i terapiji ove bolesti ima naša Marina Stojedinović, razgovarat će sa doktorkom Aleksandrom Dudvarski-Ilić. Bojana Karavidić razgovara sa prezviterom Željkom Latinovićem, autorom monografije o Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, sagrađenoj pre 250 godina, i pričat će upravo o arhivi koju čuva ova crkva i gde se saznaje o viševekovnom kontinuitetu života Srba na ovim prostorima. Govorimo o lepom uspehu mladih pijanista iz Niša na pijanističkom takmičenju Nikole Rubinštajn. A ako volite da slikate, poslušajte naš razgovor sa Ivanom Guslarević iz Wikimedije. Viki voli Srbiju je naziv konkursa, pa ćete možda osvojiti i lepe nagrade. Dobro jutro, Vlado Mihajloviću.
Dobro jutro.
Ja sad, evo, uvod sam završila i ostavljam vas pregledu najnovijih vesti iz zemlje i sveta. Mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta. Dobro jutro još jednom. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 9 stepeni, u Novom Sadu 11, u Beogradu 12 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Zaštitnik građana Saša Janković pokrenuo postupak kontrole u vezi sa incidentima u Savamali. Širom sveta obeležava se Dan slobode medija, za koji se ocenjuje da je na najnižem nivou u poslednjih 12 godina. U toku je izborna tišina pred sutrašnje ponovljeno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta. Lider Severne Koreje Kim Jong-un privremeno zabranio venčanja i sahrane iz bezbednosnih razloga, jer se u Pjongjangu ove nedelje održava kongres vladajuće radničke partije. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Vaskršnji utorak. Košarkaši Crvene zvezde odbranili titulu u Jadranskoj ligi. Fudbaleri Leicester City-a neočekivano postali šampioni engleske premier lige. Danas oblačno i kišovito, najviša temperatura od 14 do 17 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da je zbog jakih padavina moguć porast vodostaja na više reka, kao i manja lokalna izlivanja na bujičnim vodotokovima. Navodi se da se u većini mesta centralne i južne Srbije očekuje od 20 do 50 mm kiše, a na istoku lokalno i više. Saša Rančić, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, kaže da se trenutno ne očekuje izlivanje reka i poplave, ali su sve jedinice na oprezu.
Sektor za vanredne situacije je preko opštinskih, okružnih i gradskih štabova za vanredne situacije, prema kojima je išlo upozorenje o eventualnim problemima, upozorio na eventualne mogućnosti. S tim smo uradili preventivni deo, da kažemo da smo u navedena područja dislocirali, odnosno već uputili specijalističke timove za rad i spasavanje na vodi. Po prognozi Hidrometeorološkog zavoda je jug Srbije, znači od Vranja do Niša i istočni deo Srbije, okolina Zaječara.
Veći porast vodostaja očekuje se na Kolubari s pritokama, Jadru i gornjim tokovima Južne Morave. Prognozira se porast vodostaja i na gornjim tokovima Zapadne Morave sa pritokama, kao i Jasenice, Kubršnice, Crnice, Lepenice, Lugomira, Resave, Mlave, Peka i Timoka. Republički hidrometeorološki zavod ističe da su na tim slivovima moguće i manja lokalna izlivanja. Detaljnije u vremensku prognozu čućete pri kraju jutarnjeg dnevnika, a evo i ostalih vesti. U toku je izborna tišina pred ponovljeno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta, koje će biti održano sutra, 4. maja. Izbori se ponavljaju na 15 biračkih mesta. Na sinoćnjoj sednici Republičke izborne komisije, na kojoj su izabrani predsednici i članovi biračkih odbora, bila je Danica Kostić.
Građani će ponovo na glasanje na pet birališta u Nišu i to su mesto broj 4 u Niškoj opštini Medijana, zatim mesto broj 28 u Niškoj opštini Palilula, na mestima 13, 16 i 23 u Niškom Pantaleju. U prestonici će to biti biračko mesto broj 22 na Novom Beogradu, zatim 48 na Paliluli. U Jagodini ponovo će se glasati na mestima 29 i 57, u Vranju na mestima 24 i 65. U Bačkoj Topoli izbori se ponavljaju na mestu broj 9, u Sremskim Karlovcima na mestu broj 5, u Kladovu na mestu 24 i u Užicu na mestu broj 86. Pravo glasa ima 19.631 birač. Odštampani su glasački listići u službenoj štampari službenog glasnika u prisustvu predsjednika Republičke izborne komisije Dejana Đurđevića. Glasački listić je bele boje, onaj kontrolni je svetlo-ljubičast.
Republička izborna komisija prihvatila je zahteve Udruženja CRTA i Udruženja građani na straži da imaju svoje posmatrače. U skladu sa ranijom praksom, u osnovnim i srednjim školama u kojima se nalaze biračka mesta neće biti sutra nastave. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zatražio je da se Republičkoj izbornoj komisiji omogući da radi po zakonu i nesavesno. Medije je pozvao da odustanu od učestvovanja u kampanji protiv pobednika izbora i dodao da misli da je to nedopustivo za javni servis, koji, kako je kazao, prednjači u tome. Predsjednik je za Tanjug izjavio da nadležne institucije treba da reaguju i omoguće fer i demokratske izbore. Danas se obeležava Svetski dan slobode medija. Novinarska udruženja u Srbiji pozivaju novinare i elektronske medije da se priključe međunarodnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine i da u 5 minuta do podneva isključe ton i zamrače ekrane. Predsjednik udruženja novinara Srbije Nino Brajović kaže za naš program da je to simboličan način da se ukaže na sve lošiji položaj novinarske profesije.
A cilj akcije 5 minuta gromoglasne tišine jeste da ukažemo na najdrastičnije i najozbiljnije primere ugrožavanja slobode štampe u Srbiji. Posebno skrećemo pažnju na činjenicu da je država izlaženjem iz vlasništva u medijima iskoristila priliku, posebno mislim na lokalne samouprave, da drastično smanje finansiranje lokalnih medija kroz nezavisno projektno sufinansiranje i da na taj način u stvari izvrše jedan posredan, ozbiljan pritisak na slobodu medija. Naravno, u prošloj godini je bilo mnogo problema, pritisaka i napada na novinare, ali ističemo i činjenicu da se i komunalna policija bavila ometanjem slobode novinarskog rada, kao što je bio primjer u Savamali, odnosno ispred restorana Sava Nova, kada je komunalna policija bez ikakvog zakonskog osnova pripretila ekipi Istinomera i zabranila snimanje. Dakle, to je ono zbog čega tražimo da država energično postupi kada su u pitanju zaštite slobode informisanja, odnosno slobode medija i novinara.
Udruženje novinara Srbije poručuje da je sloboda medija ozbiljno ugrožena jer je novinarstvo u teškom ekonomskom položaju, dok NUNS poziva medijske radnike da se zajedno suprotstave daljem unižavanju profesije. Zaštitnik građana Saša Janković poziva nadležne da medijima omoguće slobodan rad i uzdrže se od bilo kakvih napada na njih. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić poželeo je novinarima viši nivo lične bezbednosti, suzbijanje autocenzure i tabloidizacije medija. Ni skoro 10 dana od incidenta u Savamali ne zna se ko je i po čijoj naredbi ruši objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Zaštitnika građana Saša Janković izjavio je da je pokrenuo postupak kontrole, čiji je cilj da se utvrdi zašto policija nije reagovala na pozive građana koji su prijavljivali maltretiranje i rušenje u noći 24. aprila i da li su policija i komunalna policija učestvovale u tome. Janković je za danas rekao da se rezultati kontrole mogu očekivati do kraja nedelje. Istovremeno, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić objavio je na svom Twitter nalogu da je dobio preteću poruku zbog toga što traži informacije o incidentu u Hercegovačkoj ulici. Slušate jutarnji dnevnik. U Švajcarskoj su po poternicama iz Srbije uhapšena 2 kosovska Albanca koji su, kao pripadnici takozvane OVK, terete za zločine nad srpskim civilima. Kako saznajemo u tužilaštvu za ratne zločine, jedan od njih je Albert Spahiju, kojeg naši pravosudni organi traže zbog zločina u selima Retimlje i Opteruša u opštini Orahovac tokom 1998. Prištinski mediji prenose da je drugi privedeni Genc Zogaj. U Srpskom ministarstvu pravde potvrdili su da je Zogaj uhapšen po međunarodnoj poternici koju je raspisala Srbija. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da je pitanje sata kada će Kosovo dobiti pozitivnu ocenu o ispunjenosti kriterijuma u procesu vizne liberalizacije, ali i postati članica UEFA. Tači očekuje da će danas na sastanku UEFA u Budimpešti Kosovo postati članica Evropske fudbalske federacije. Financial Times je ranije objavio da se očekuje da Evropska komisija preporuči viznu liberalizaciju za građane Kosova, čak iako nekoliko zemalja članica EU zvanično nije priznalo Kosovo. Radio Slobodna Evropa prenosi da će vizna liberalizacija za građane Kosova biti odobrena tokom sutrašnjeg dana. Aerodrom u Prištini privremeno je sinoć zatvoren nakon što je avion turske kompanije Turkish Airlines promašio pistu prilikom sletanja po kišnom vremenu. Niko od 143 putnika i 8 članova posade nije povređen. Letovi su otkazani dok se ne obavi preliminarna tehnička istraga. Američki ministar odbrane Ashton Carter izjavio je da NATO razmatra raspoređivanje kopnenih snaga na teritoriji Baltičkih zemalja i Poljske da bi se, kako je naglasio, sprečila ruska agresija. Carter je naveo da će odluka o slanju oko 4000 vojnika biti doneta na sastanku NATO-a u junu. I još jedna vest iz sveta, lider Severne Koreje, Kim Jong-un, privremeno je zabranio venčanja i sahrane iz bezbednosnih razloga, jer se u Pjongjangu ove nedelje održava kongres vladajuće radničke partije, prvi u poslednjih 36 godina, objavila je britanska štampa. Vlasti Severne Koreje su, kako je objavio portal Daily NK, naložile građanima da doteraju prestonicu uoči proslave. Još nije poznat uzrok požara u kojem je potpuno uništena crkva Svetog Save u Njujorku. Jedino što je za sada saopštio zvaničnik vatrogasnih službi jeste da je požar u kojem je izgorela svetinja na Manhattanu sumnjivog porekla. Pored Njujorka, gorele su i pravoslavne crkve u Rusiji, u Melbourneu i Sidneju, Australijska policija je saopštila da prema prvim pokazateljima ima indicija da je požar u Sidneju podmetnut. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Vaskršnji utorak, službe su iste kao i prethodna dva dana. U narodu se ovaj utorak smatra najboljim utorkom u celoj kalendarskoj godini. U okviru obeležavanja 80 godina postojanja društvene igre Monopol, danas će u Beogradskom tržnom centru Delta City biti organizovan prvi turnir u srpskoj verziji te igre. Srbija je, nakon Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Italije, postala četvrta država sa personalizovanom verzijom te igre, a učesnici turnira takmičiće se u kupovini i izgradnji kuće i hotela na lokacijama poput Đavolje Varoši, Sirogojna i Beograda, pomoću figurica sa motivima šajkače, harmonike i opanka. Turnir u atriumu Delta City-a počeće u 10 časova, dok je finale u kome će se trojica učesnika nadmetati za nagrade zakazano za 20 časova. Sport. Košarkaši Crvene zvezde triumfovali su u ABA ligi, a ko će biti prvak države u konkurenciji odbojkašica, saznaćemo posle večerašnjeg petog meča finala play-offa između Vizure i Jedinstva iz Stare Pazove. Detaljnije Miroslav Nešić.
Košarkaši Crvene zvezde su opravdali ulogu favorita u finalnoj seriji protiv Mege. Sinoć su u Sremskoj Mitrovici pobedili sa 61-49, zabeležili treću pobedu i osvojili titulu. Tako je i za oba tima izuzetno uspešna sezona. Crvena zvezda se plasirala među 8 najboljih timova Evrolige i osvojila ABA ligu. S druge strane, Mega je prvi put triumfovala u domaćem kupu i igrala finale regionalnog takmičenja. Večeras ćemo saznati i koja je najbolja domaća ekipa u konkurenciji odbojkašica. Branilac titule Vizura ili Jedinstvo iz Stare Pazove. Vizura je svakako u prednosti jer će igrati na svom terenu i pred većim brojem svojih navijača, ali i gošće imaju svoje adute. Uostalom, jednu od dve pobede u finalu play-offa zabeležile su upravo u Beogradu. Utakmica u Novobeogradskoj hali Ranko Žerovica počeće u 18 časova. Podsjećamo da su danas na programu i utakmice 34. kola fudbalskog šampionata države. Od 16 časova igraće Voždovac i Crvena zvezda. Od 17 Novi Pazar Mladost, Rad OFK Beograd i Spartak Jagodina. U 17 časova i 30 minuta Čukarički će dočekati Vojvodinu, a od 18 časova igraće Radnik Partizan, Borac Radnički i Metalac Mladost.
A najsvakako važnija sportska vest dolazi iz Engleske. Fudbaleri Leicester City-a neočekivano su postali šampioni Engleske premijer lige. Dva kola pre kraja šampionata, drugoplasirani na tabeli Tottenham je odigrao u gostima nerešeno sa Chelsea-em 2-2, pa je Leicester ostao na nedostižnih 7 bodova prednosti. Tako je u konkurenciji Manchester United-a, Arsenala, Tottenham-a, Chelsea-a, Manchester City-a i Liverpoola titulu osvojio tim koji je prošle sezone jedva izbegao ispadanje u niži rang. I ostalo još da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas oblačno sa kišom, a na višim planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na jugu i istoku povremeno jak, severni i severozapadni. Najviše temperature bit će u intervalu od 10 stepeni na jugu do 17 stepeni na severu zemlje. U Beogradu takođe oblačno, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviše temperature biće oko 14 stepeni.
Prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu i u Nišu je 9, u Novom Sadu i u Beogradu 11 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg dnevnika. Priprema i realizacija Dušica Kovač, Merima Janković, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova. A mi vam preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Šta je presudno pri kupovini, cena ili kvalitet? Da li smo skloni prekomernoj potrošnji ili su se potrošačke navike promenile? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta. Eko.
Kompakt disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ljubavni srce mori. Autorsko veče Miodraga Todorovića Krnjevca. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Istaknuti solisti: Ana Bekuta, Dušica Bilkić, Ivan Milinković, Jelena Jovičić, Jovan Mihaljica, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Mirko Rondović, Nedeljko Bilkić, Novica Negovanović, Radiša Urošević, Slobodanka Stojiljković, Snežana Đurišić, Čeda Marković. Domaćin koncerta Nenad Jezdić. Kolačeva zadužbina, utorak, 10. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Uhvati dan.
6:26. Dobro jutro još jednom. Oblačno, kišno jutro u celoj zemlji. Jedino gde nema kiše trenutno je u Beogradu, što mi nije istina, jer je već polako počela da pada kada smo se sakupljali ovde u radio predno sat vremena. A u Novom Sadu je, temperature nisu niske, u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 9, u Nišu 9, na Kopaoniku, a na Kopaoniku nije kiša, tamo pada umeren sneg, temperatura 0, pada i najavili su da će se formirati čak i snežni pokrivač. Najtoplije je u Sremskoj Mitrovici, u Banatskom Karlovcu i na Paliću, gde je 12 stepeni. Pre nego što vam kažem dugoročnu prognozu, da kažem i ko je sa vama, ko hvata dan sa vama do 9. Miša Milanov za Mix Pultom, Miki Stanojević, muzički urednik, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E sad da vidimo, danas oblačno sa kišom, vetar slab i umeren, na jugoistoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša od 10 do 17. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 14 stepeni. E da, u narednih 7 dana, kažu, sutra oblačno s kišom, zatim do kraja perioda, znači do sledećeg utorka, promenljivo oblačno i toplije, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Sve u svemu, kišobrane nećete pakovati sigurno u narednih nedelju dana. Rekoh, imamo najave i da je na snazi narandžasti meteoalarm, pa ćemo oko 7:15 razgovarati sa hidrologom Dejanom Vladikovićem, a imat ćemo kontakti sa sektorom za vanredne situacije, pa ćemo čuti jesu li ekipe na terenu i gde su spremni da reaguju ako bude potrebe. E sad imamo biometeorološku prognozu, verujem da nije baš najpovoljnija. Biometeorološke prilike će nepovoljno uticati na hronično obolele, osobe sa srčanim i cerebrovaskularnim oboljenjima, kao i astmatičari, mogu osetiti izraženije zdravstvene tegobe. Nervoze, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. Sutra takođe nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike i osobe sa respiratornim oboljenjima, moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, neraspoloženje i glavobolja, a sad ni dovoljno pogledate kroz prozor i da vidite ove oblake, pa raspoloženje da ne bude na nivou. Ali dobro, ostanite uz nas, pripremili smo mnogo interesantnih tema i razgovora, pa eto, lepo će vam makar jutro proći. Malo instrumentala da čujemo i najnovije vesti. Šesti časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da je pokrenuo postupak kontrole u vezi sa incidentima u Sava Mali, kada su maskirane osobe rušile objekte i maltretirale građane. Širom sveta obeležava se Dan slobode medija, za koje se ocenjuje da je na najnižem nivou u poslednjih 12 godina. U 11:55 međunarodna akcija 5 minuta gromoglasne tišine. U toku je izborna tišina pred sutrašnje ponovljeno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta. U Švajcarskoj su po poternicama iz Srbije uhapšena dva kosovska Albanca koji se kao pripadnici takozvane OVK terete za zločine nad srpskim civilima. Lider Severne Koreje Kim Jong-un privremeno je zabranio venčanje i sahrane iz bezbednosnih razloga, jer se u Pjongjangu ove nedelje održava kongres vladajuće radničke partije. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Vaskršnji utorak. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu u Jadranskoj ligi, pošto su sinoć u Sremskoj Mitrovici pobedili Megalex 61-49. Fudbaleri Leicester City-a neočekivano su postali šampioni engleske premier lige. Zbog najavljenih obilnih padavina, žuti meteoalarm je na snazi na zapadu, istoku i jugoistoku Srbije, kao i u Šumadiji u Pomoravlju, dok je narandžasti meteoalarm na jugozapadu zemlje i na Kosovu i Metohiji. Vreme danas oblačno i kišovito, najviša temperatura od 14 do 17 stepeni.
Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. maja 1469. godine u Firenci je rođen Niccolo Machiavelli, italijanski diplomat i pisac. 1513. godine započinje rad na delu Razmatranje prvih 10 knjiga Tita Livija, a iste godine završava delo Vladalac. U njemu je dao portret vladaoca i izneo svoju teoriju države. Evo zapisa o republici i monarhiji.
U republici narod poštuje osnovne zakone jer su njegovi. Ili on veruje da su njegovi. Republika može u svakom času da postavlja na razna mesta novog čovjeka, onog koji najbolje odgovara trenutku i zadacima. Vladar je jedan, sposoban ili nesposoban, a on ne dopušta da bude smenjen. Republika ima narodnu vojsku umjesto plaćeničke, vojsku sastavljenu od patriota, jer patriotizam u republici počiva na opštem interesu. U monarhiji postoji samo vladarev interes.
Vi ste ljuti protivnik vladara, meser Machiavelli, svih vladara, bez razlike.
Ne. Ja na vladare, na monarhiju, na vladavinu jednog čovjeka gledam kao na neophodni medikament, lek, na medicinu. Onda kada republika postane nemoguća, nesposobna za život, kad se nađe pred propašću.
A kada se ta vaša republika nađe pred propašću?
Kad se građani u njoj pokvare. Kad zaborave na republikanske i vojne vrline. I kad između njih nikne jedan bogataški sloj, koji onda koristi ostale, pretvarajući ih u sirotinju.
Zar je ružno kad je čovjek bogat?
Bogat čovjek više brine o svom imanju nego o otačbini. I zato postaje rđav građanin republike. Država, republika treba da bude bogata, jer ona pripada svima, a ne pojedinci u njoj.
3. maja 1770. godine rođen je književnik Milovan Vidaković. Smatra se prvim romanopiscem u srpskoj književnosti. Glavni njegov roman je Ljubomir u Jelisijumu. Vuk Karadžić je vodio žestoke polemike sa Vidakovićem o jeziku. Zapis književnog kritičara Pavla Popovića o Milovanu Vidakoviću.
Za istoriju čovečanskog duha uvek je od važnosti održati njegove rane napore, da bismo imali prilike, ukoliko je mogućno, pratiti kako od neprimetnog žira postaje vremenom veliki hrast. Vidaković predstavlja prvu klicu jednog našeg manje više velikog hrasta. Ogled o njemu prva je glava iz istorije našeg romana. Ako dakle on nije dobar kao pisac, važan je kao pojava i tu važnost nikomu do sada nije osporavao. Naprotiv, ona mu se uvek pridaje obilato.
3. maja 1968. godine u Parizu su izbile velike studentske demonstracije koje su tokom proleća i leta zahvatile mnoge evropske zemlje. U Beogradu su demonstracije krenule iz studentskog grada i posle sukoba studenata i milicije na Novom Beogradu zahvatile su ceo Beogradski univerzitet. Na današnji dan 1914. godine na Harvardskom univerzitetu proizveden je sintetički kinin, lek protiv malarije. Pre pronalaska leka, malarija bila jedna od najtežih infektivnih bolesti močvarnih krajeva, umerenog i tropskog pojasa, koja je odnosila mnogo ljudskih života. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Šta ti šapuću
ostani, bez tebe umreću. Zlato moje, zlaćano, milo moje, mileno.
U 16 minuta do 7 časova želimo vam još jednom dobro jutro sa talasa prvog programa Radio Beograda. Kišno, oblačno jutro u celoj našoj zemlji. Snega ima na Kopaoniku, kažu, umeren sneg pada, tamo je 0 stepeni i tamo je trenutno najhladnije u našoj zemlji. A prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 11, u Beogradu takođe 11, u Kragujevcu 9 i u Nišu 9 stepeni. Vreme je do kraja dana, to će nam reći Nevena Živanović, dežurni meteorolog.
U Srbiji je danas oblačno sa kišom, a na višim planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na jugu i istoku povremeno jak, severni i severozapadni. Najviše temperature bit će u intervalu od 10 stepeni na jugu do 17 stepeni na severu zemlje. U Beogradu takođe oblačno, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviše temperature bit će oko 14 stepeni.
Da, dugoročno najavljuje otprilike istu situaciju, kažu do kraja perioda, da, taj narandžasti i crveni, ne, narandžasti žuti i narandžasti meteoalarm su na snazi u našoj zemlji, ali već od sutra kreće, kažu, tendencija slabljenja padavina u centralnim i južnim krajevima, a onda od četvrtka oblačno i toplije, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Znači, ne, te kišobrane ne pakujte, nego ih ostavite tu gde su, ili u tašni ili pri ruci. Biće, znači, promenljivo vreme i u narednih nedelju dana. E, ovako vreme svakako zahteva dodatni oprez u saobraćaju, a kako je je stanje na putevima, čućemo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Uskršnji utorak i posljednji neradni dan uskršnjeg praznika doneće još jedan talas pojačanog saobraćaja na gotovo svim putevima i prilazima gradova, a posebno Beogradu. U kasnim popodnevnim i prvim večernjim satima očekujemo veći broj vozila sa povremeno usporenim saobraćajem na Obrenovačkom, Novosadskom, Pančevačkom i Zrenjaninskom putu, kao i na Ibarskoj magistrali. Sem na putevima prvog i drugog reda, pojačan saobraćaj očekujemo na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije i sektora za naplatu putarine i danas je zbog očekivanog većeg protoka vozila, a posebno na autoputevima pod naplatom, biti povećan broj dežurnih radnika. Svi kanali za naplatu putarine biće neprekidno u funkciji kako bi se obezbedio nesmetan prolazak vozila, a ujedno vozači će uz pomoć portala na autoputevima biti obavešteni o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, stanju kolovoza, vremenskih prilika i drugim bitnim informacijama u cilju sigurne i bezbedne vožnje. U satima intenzivnijeg saobraćaja na pojedinim deonicama može doći do usporene vožnje uz moguće kraće zastoje. Ne treba ulaziti u rizična preticanja kolona, a imajte i više strpljenja za volanom nailaskom na deonice gde zbog započetih radova ima izmene u saobraćaju. Sutra 4. maja počinju radovi na mašinskom iskopu kanala na delu Ibarske magistrale na izlazu iz Beograda od Orlovače ka Rušnju. Radovi će trajati do 18. maja, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije i opreme. U četvrtak 5. maja počinju radovi i na redovnom održavanju puta prvog Bereda Smederevo-Vranovo u neposrednoj blizini Železare Smederevo i uključenja na autoput, dok će do 20. maja saobraćaj biti obustavljen od Lipske rampe do skretanja za Radinac, zbog čega će saobraćaj biti usmeren kroz ovo naselje. Radovi i usporena vožnja očekuje vozače i na putu između Mrčajevca i Kraljeva, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila između Zavlaka i Pričevića, na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonice između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, trenutno vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nije duže od 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 56 saobraćajnih nezgoda u kojima je 30 osoba povređeno. Kiša i mokri kolovozi će i danas dodatno otežavati vožnju, zato se pre puta dobro informišite. Na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs možete proveriti prohodnost svih puteva u Republici sa izmenama i terminima eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja naplatnim rampama i frekventnim graničnim prelazima.
Da bi tvoja ostala
7 minuta je do 7 časova, novine su konačno izašle, to je onako prvi signal da se praznični dani završavaju, pa hajde da ih prelistamo da vidimo šta ima u ovom prvim izdanjima posle praznika. Većina novina, u stvari sve imaju na naslovnim stranama slike ovog stravičnog požara koji je progutao Srpsku crkvu u Njujorku, hram Svetog Save. Naravno, neki imaju i slike i vesti o ovim drugim hramovima koji su gorili u Australiji, ali ovo je stvarno najveći požar i najviše je stvarno stradala ova Srpska crkva. Pa tako isto večernje novosti najavljuju, kažu, požar uništio hram Svetog Save u Americi, u Njujorku izgorela Srpska crkva, istraga je u toku, ispituje se da li je vatra podmetnuta, terorizam se ne navodi kao uzrok. Zatim Tomislav Nikolić o izbornim rezultatima i tenzijama posle glasanja, haranga protiv pobednika mora da se zaustavi. Zatim Bata Živojinović, Batino stanje i dalje teško, kaže, moj deda će dobiti i ovu bitku, to je naravno izjavila unuka za novosti. Pismo Milunke Savić, heroina, molila Nedića za pomoć, a posle u članku kažu ostala je bez sredstava, nije mogla da izdržava svoje potomke. Opasnost od izlivanja reka u Srbiji, narandžasti alarm zbog poplava, kiša prestaje tek u četvrtak i košarkaši sa Malo Kalemegdana odbranili titulu Jadranskoj ligi, šampionsko prstenje za crveno-belo. Ja okrećem osmu stranicu, predizborna je tišina, moramo da vodimo računa kako pričamo i šta pričamo, pa ćemo da se okrenemo ovim člancima koji onako imaju veze sa svakodnevicom. Na internetu se prodaje na hiljade klasifikovanih dijetetskih suplemenata koji nisu registrovani i provereni. Na crno nude lažne proteine i vitamine. Ovakvu trgovinu i ponudu dodataka hrani niko ne kontroliše, kažu u MUP-u. I onda ide tekst koji vas poziva da i te kako povedete računa šta kupujete i kako kupujete. Verujem da mi malo stariji i te kako ozbiljno proverimo šta je i kako u pitanju i u stvari odemo u apoteku pa na recept kupimo šta treba. Međutim, omladina preko Facebooka uglavnom nabavlja takve suplemente i kažu ima ih 3020, a vrednost robe za koju se ne zna gde je uskladištena skoro je 8 milijardi dinara. Prodavci su izbjegli plaćanje 132 miliona dinara za registraciju proizvoda, a pritom deca ova što sad krenu to malo porastu pa krenu u teretane pa žele da budu moćni i razvijeni i onda se eto, okrenu ovakvim stvarima i ovakvim preparatima da bi nešto postigli, a na kraju mogu da oštetiti svoj organizam, znači povedite računa. Prelazim na Blic, naravno izgorele 4 pravoslavne svetinje, pakleni Uskrs, na fotografije te srpske crkve u Njujorku, da, to je stvarno velika tragedija i velika šteta. Zatim jedan od naslova je ćerku ću zaposliti preko veze, to kaže Suzana Mančić za Blic. Naravno, preminula pevačica Granda još uvek na naslovnoj strani Blica, kažu praznik bez Jelene rastužio Janu, ćerku. A naslovna strana je i od juna novi pravilnik solarijum zabranjen za maloletne i ja upravo okrećem ovaj članak. Zabrana solarijuma za mlađe od 18. U Srbiji će uskoro mladima od 18 godina biti zabranjeno sunčanje u solarijumima zbog njihovog kancerogenog dejstva, saznaje Blic. A stariji od 18 godina će moći da koriste isključivo taj solarijum, isključivo ako potpišu dokument u kojem će biti napisano obaveštenje o svim rizicima kojima se izlažu. Ove novine naći će se u prvom pravilniku o kozmetičkim salonima koji bi trebalo stupiti na snagu u junu ove godine, a Srbija bi već naredne godine mogla u potpunosti da zabrani upotrebu solarijuma u skladu sa preporukama Evropske unije. I onda ovde korisni savjeti i o tome kako izgledaju mladeži i kad bi trebalo da se javite lekaru. Konačno da neko povede računa, jer nema malo zemalja gde su solarijumi u potpunosti zabranjeni. Ja se raspričala i opet mi ostaje malo vremena. Evo Politika, naslovna strana, vrhunac kampanje došao posle glasanja i ogorčena borba za legitimizaciju izbora od 24. aprila nastavljena i tokom praznika. Izbori ponovljeni su sutra, u toku je predizborna tišina. Nemamo pitanje jutra, ovog jutra, upravo iz tog razloga. Naravno, na naslovnoj strani i Politike, ovde sada izgorela crkva, hram Svetog Save na Manhattanu, kada je već požar utihnuo, stvarno ostali su samo spoljni zidovi, da li će i oni moći da se sačuvaju, veliko je pitanje. I pitanje Politike, može li opozicija da nađe novu Koštunicu, jer polako kreće predizborna kampanja i za predsjedničke izbore iduće godine. Deluje rano, ali kad pomislite da u Americi skoro, ima više od godinu dana, traje kampanja dok se izaberu kandidati, onda nam to i nije rano. A ja okrećem, sad šta, pravoslavni Facebook i Amin lajkovi. Sedma strana Politike, sve govori da je Srpska pravoslavna crkva stabilna na internet talasima. Nova mreža crkva.net ubrzano osvaja Amin lajkove, za 20 dana priključilo je se 16.000 ljudi. Portal Žive reči utehe ima oko 18.000 članova. I da, stvarno, umesto lajka na toj Facebook stranici se stavlja amin kada vam se nešto dopada. Pa eto, ko želi da prati ovu stranicu Facebooka, može da ode i da vidi kako to izgleda. A sve u stvari u kontekstu kako crkve moraju da prate savremene trendove da bi ostale u kontaktu sa vernicima i sa podmlatkom. Danas naslovna strana, Krešimir Macan, stručnjak za komunikaciju koji je vodio kampanju DS-a, kaže Vučić je učio od najboljih, kao i Sanader. Šabić, zbog insistiranja da se utvrdi ko je bagerima srušio nekoliko objekata u Beogradu, dobio pretnje, pa kaže hoće li se rušiti i po kućama. Na vas razgorele pravoslavne crkve i intervju Miloš Timotijević, dramski umetnik, kada glumac uđe u politiku, izašao je iz umetnosti. I sad imam jako malo vremena. Akcijom 5 minuta gromoglasne tišine danas se obeležava Svetski dan slobode medija. Sve lošiji položaj novinarske profesije, teška vremena za medijske slobode u Srbiji tek dolaze, a evo vidimo da nisu samo novinari ugroženi i Rodoljub Šabić je zbog istrage o fantomkama dobio i pretnje. Za 15 sekundi vesti u 7, budimo decu, a posle toga drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je da je zbog obilne kiše moguć porast vodostaja na više reka uz manje izlivanje bujičnih vodotoka. Očekuje se da padne od 20 do 50 mm kiše, naročito na istoku zemlje. Sve nadležne institucije kažu da su spremne za današnje padavine. U toku je izborna tišina pred sutrašnje ponovljeno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta. Izbori se ponavljaju na 15 biračkih mesta, a pravo glasa ima nešto više od 19.500 građana. U Švajcarskoj su po poternicama iz Srbije uhapšena dva kosovska Albanca, koji se kao pripadnici takozvane OVK terete za zločine nad srpskim civilima. Kako saznajemo u tužilaštvu za ratne zločine, jedan od njih je Albert Spahiju, kojeg naši pravosudni organi traže zbog zločina u selima Retimlje i Opteruša u opštini Orahovac. Prištinski mediji prenose da je drugi privedeni Genc Zogaj. U Srpskom ministarstvu pravde potvrdili su da je Zogaj uhapšen po međunarodnoj poternici koju je raspisala Srbija. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da je pitanje sata kada će Kosovo dobiti pozitivnu ocenu o ispunjenosti kriterijuma u procesu vizne liberalizacije, ali i postati članica UEFA. Tači očekuje da će danas, na sastanku UEFA u Budimpešti, Kosovo postati članica Evropske fudbalske federacije. Financial Times je ranije objavio da se očekuje da Evropska komisija preporuči viznu liberalizaciju za građane Kosova, čak i ako nekoliko zemalja članica Evropske unije zvanično nije priznalo Kosovo. Aerodrom u Prištini privremeno je sinoć zatvoren nakon što je avion turske kompanije Turkish Airlines promašio pistu prilikom sletanja po kišnom vremenu. Niko od 143 putnika i 8 članova posade nije povređen. Letovi su otkazani dok se ne obavi preliminarna tehnička istraga. Američki ministar odbrane Ashton Carter izjavio je da NATO razmatra raspoređivanje kopnenih snaga na teritoriji Baltičkih zemalja i Poljske da bi se, kako je naglasio, sprečila ruska agresija. Carter je naveo da će odluka o slanju oko 4000 vojnika biti doneta na sastanku NATO-a u junu. Lider Severne Koreje Kim Jong-un privremeno je zabranio venčanja i sahrane iz bezbednosnih razloga, jer se u Pjongjangu ove nedelje održava kongres vladajuće radničke partije. Vlasti Severne Koreje su naložile građanima da doteraju prestonicu pre proslave. Širom sveta obeležava se Dan slobode medija, za koju se ocenjuje da je na najnižem nivou u poslednjih 12 godina. Novinarska udruženja u Srbiji pozvali su elektronske medije da u 11:55 isključe ton i zamrače ekrane, čime bi se pridružili međunarodnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine, s ciljem da javnost upozori na sve gori položaj novinarske profesije u Srbiji. Nunc je upozorio da svrha novinarstva ne sme da bude ispunjavanje želja političkih i ekonomskih moćnika, dok je Nunc ocenio da je sloboda u mediji u Srbiji ozbiljno ugrožena i da je zbog privatizacije oko 1000 novinara i medijskih radnika ostalo bez posla. Ni skoro 10 od incidenta u Savamali ne zna se ko je i po čijoj naredbi rušio objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da je pokrenuo postupak kontrole, čiji je cilj da se utvrdi zašto policija nije reagovala na pozive građana koji su prijavljivali maltretiranje i rušenje u noći 24. aprila i da li su policija i komunalna policija učestvovale u tome. Janković je za danas rekao da se rezultati kontrole mogu očekivati do kraja nedelje. Još nije poznat uzrok požara u kojem je potpuno uništena crkva Svetog Save u Njujorku. Jedino što je za sada saopštio zvaničnik vatrogasnih službi jeste da je požar u kojem je izgorela svetinja na Manhattanu sumnjivog porekla. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju vaskršnji utorak. Službe su iste kao i prethodna 2. U narodu se ovaj utorak smatra najboljim utorkom u celoj kalendarskoj godini. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu u Jadranskoj ligi, pošto su sinoć u Sremskoj Mitrovici pobedili Megalex 61-49. Tako su u finalnoj seriji play-offa slavili sa 3-0. Fudbaleri Leicester City-a neočekivano su postali šampioni engleske premijer lige. 2 pre kraja šampionata, drugoplasirani na tabeli Tottenham je odigrao u gostima nerešeno sa Chelsea-em 2-2, pa je Leicester ostao nedostižnih 7 prednosti. I vreme danas, oblačno i kišovito, najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića, neočekivani uskršnji zec. Čim je april pospremio svoje šale u stari luckasti ormar, počeli smo sa pripremama da dočekamo Uskrs. Dječaci su posmatrali kojom brzinom raste trava, devojčice su brojale mlado lišće na šljivama i jabukama, a svi zajedno smo iščekivali pojavu duge sa koje uskršni zec treba da se spusti. Za to vreme odrasli su bili veoma zaposleni. Sve je trebalo očistiti, oprati, izglancati, tako da blisteju i kuća i dvorište. Na kraju, kada je izgledalo da je sve spremno, iz kuhinje izašla baba, pogledala naš trud i upitala.
Da nismo nešto zaboravili?
Počeli smo da se osvrćemo, da se češkamo po glavi razmišljajući, ali niko se ničega zaboravljenoga nije mogao setiti.
Zečevi! Treba da pustimo zečeve,
povikao je deda i skinuo prašnjavi uskršnji kalendar sa zida. U našoj kući je postojao po jedan kalendar za svaki praznik i za svaku priliku. Za Božić je to bio kalendar iz koga ste mogli da istresete sneg, da pozajmite jelku ili čitavog deda mraza sa poklonima. Novogodišnji su skrivali najbolje želje i po jedan vatromet. Rođendanski su bili prepuni torti i prskalica, a u kalendarima za raspust su čučale igre i razbibrige. I kao što sam vam rekao, deda je uzeo uskršnji kalendar, okrenuo ga, obrnuo, malo protresao, zavirio u njega sa svih strana i tužno rekao. E, nestali su. Kalendar je bio prazan. Neko je ostavio otvorena vrata u mesecu martu, pa su zečevi izašli, privučeni sočnom martovskom livadom. U igri su zalutali u neki drugi mesec, verovatno u februar ili jun, a oni nisu bili vidljivi na uskršnjem kalendaru. Ima onih koji bi odustali i pomirili se sa Uskrsom bez zečeva. Ali ne i deda. Kada je pala noć, on je upalio veliku voštanu sveću i prstima počeo da stvara senke na zidu. Odjednom su iz mračnih uglova istrčale lisice debelih repova, jeleni razgranatih rogova, medvedi, žirafe i slonovi, a iznad njih su letele mnogobrojne ptice. I kada smo pomislili kako je već pretesno na zidu, iz razigranih dedinih prstiju iskočio je zec. Nožicama je protrljao njuškicu, mrdnuo 2-3 puta ušima i počeo da skače po zidu, od poda do plafona. Deda je nešto prošaputao u dlanove i zec je odskakutao kroz prozor.
Dobro, i to je rešeno. Rekao je sa ponosom deda. Sada još samo korpu da napunim travom i da se naoružamo strpljenjem.
Uskrs je bio spasen. Ujutro smo pronašli korpu do vrha napunjenu šarenim jajima, slatkišima i igračkama. Čitav dan smo se takmičili u tucanju jajima i sladili babinim kolačima. Samo se komšija češkao po glavi pitajući se ko je pojeo senku njegovoj mladoj salati.
Ovoga jutra budili su vas glumci Miće Milovanov i Dobrile Ilić.
Oh,
7 časova i 15 minuta. Dobro jutro, još jednom slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Hvatamo dan svi zajedno do 9 časova. Ono što svakako stvara brigu su najavljene velike količine padavina koje će zadesiti našu zemlju. U jednom delu zemlje je žuti, u drugom narandžasti meteo alarm. Na telefonskoj vezi je hidrolog Dejan Vladiković. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija što se vodostaja tiče i kakve su prognoze za naredna dva dana?
Što se padavina tiče, u pa da kažemo prethodnih 12 časova, najviše padavina je registrovano u jugoistočnoj, da kažemo, Srbiji, znači na području Kopaonika, Kuršumlije i znači Kruševca od 20 do 45 mm, onda na području Zlatibora od 15 do 25 mm, u Pomoravlju između, da kažemo, 10 i 20 mm, a na području Vojvodine smo imali oko 5 mm padavina. Reke su reagovale i to znači najviše na području Južne Morave, i to na slivu reke Toplice, tu su umjereni porasti vodostaja, na slivu Zapadne Morave i na njenim pritokama Bjelice, Rzavu, Ibru i na, da kažemo, Rasini, tu su isto umereni porasti vodostaja, a na ostalim vodotocima imamo još uvek manje porasti vodostaja. Ostajemo pri onim upozorenjima i glavnina padavina će biti u toku dana, pa se i na ostalim vodotocima očekuju umereni porasti i dostizanje granica redovne odbrane od poplava.
Dene, kakva je situacija na rekama bila pre nego što su padavine krenule? U kakvi su vodostaji? Su to bili niži vodostaji koji mogu da istrpe ovaj porast?
Jeste, oni su bili niži u domenu što mi kažemo srednje niski vodostaje, znači ipak postoji dovoljno prostora, što smo i u onim upozorenjima smo isticali prethodnih dana, da će se stići do prve, pa da kažemo, granice odbrane od, znači, poplava, baš zahvaljujući tim niskim, odnosno srednje niskim vodostajima prethodnih dana.
Dobro, situacija za sada ne deluje alarmantno, ali svakako treba biti na oprezu. Hvala puno na ovom uključenju, bio je ovo hidrolog Dejan Vladiković i naravno kad god se najave meteoalarmi bilo koje boje, uvek je tu sektor za vanredne situacije koji reaguje i tamo gde treba. Na telefonskoj vezi nam je Bojan Tomić, pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije. Gospodine Tomiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, čuli ste hidrologa, sad ste verovatno dobili i poslednje informacije, gde ste vi u pripravnosti i kakvi su vaši izveštaji sa terena?
Pa evo, prema najnovim informacijama, noć je na teritoriji cele Republike Srbije protekla mirno. Kao što smo i čuli, postoji manji porast i vodostaja, ali do sada je još uvijek sve pod kontrolom. Što tiče sektora za vanredne situacije, mi smo u toku jučerašnjeg dana uputili naše specijalizovane timove za rad na vodi i oni su na svim onim tačkama koji su prema najavama prepoznate kao mogući problemi, ali kažem, za sada sve prolazi mirno. Pratit će se situacija u toku današnjeg dana i po potrebi će se reagovati.
Hvala vam puno na uključenju za sada. Nam stižu ovoga jutra dobre vesti. Čuli ste pomoćnika načelnika sektora za vanredne situacije Bojana Tomića. Pratit ćemo situaciju tokom celog dana. Stiže informacija da u Vranju kiša neprestano pada već 12 časova. Evo, pljusak se pojačava i u Beogradu, a slabo je padala kiša pre nekih sat i po. Prema poslednjim merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu takođe 11, u Kragujevcu 9, Niš 9, u stvari se temperature nisu ne menjale, na Kopaoniku je 0 i pada umeren sneg i samo na Kopaoniku trenutno ima snega, a ostatak zemlje kompletan pod kišom, jedino gde je pretežno oblačno, pa ima kiše u Beogradu, iako stoji da je pretežno oblačno i u Kikindi kažu da je oblačno, ostatak zemlje pod oblacima i pod kišom. Dobro, to smo već nekoliko dana čuli najavu da će biti ovako vreme, pripremili ste se, makar danas, poslednji ovako dan odmora i raspusta, da se odmarate i da se razbudite uz naš jutarnji program. Ostaje vam dužna ekipu koja je sa vama do 9 časova, Miša Milanov za Mix Pultom, Biljana Krstić, muzička urednica, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom satu, ko nije slušao, ko se sad priključio da zna, nema pitanja jutra, zato što je predizborna tišina, tako da ćemo uglavnom pričati o aktuelnim temama sa sagovornicima, a skrenula bih vam pažnju na to da je danas svetski dan astme i da, eto, oni koji imaju svakako će danas slušati o toj bolesti, a ako ne, ako možda imate neke simptome, eto, pažljivo saslušajte naš razgovor, u stvari razgovor naše Marine Stojadinović sa načelnicom, samo izvinjavam se da ja nađem taj papir, znači sa načelnicom odeljenja intenzivne nege na klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, doktorkom Aleksandrom Dudvarski-Ilić. Zatim pričamo o konkursu koji je raspisala Wikipedia, a on je pod nazivom Viki voli Srbiju. Pričamo s Ivanom Guslarević, čućete ako volite da slikate gde i kako možete da pošaljete vaše fotografije i kao i obično utorkom naša Snežana Pantović nas priprema za letnje olimpijske igre u svojoj redovnoj rubrici Na putu za Rio. Ajmo sad malo muzike pa da krenemo sa svim ovim što smo najavili.
reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo jedno, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Sedam časova i 24,5 minuta. Danas je svetski dan astme i svi pacijenti koji imaju tipične simptome mogu bez zakazivanja pregleda do 6. maja obaviti kompletnu dijagnostiku u Gradskom zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu, to je u Beogradu. Astma je jedna od najrasprostranjenijih hroničnih bolesti disajnih puteva i u svetu boluje oko 334 miliona ljudi, a broj obolelih iz godine u godinu naglo raste. U Srbiji se procenjuje da oko 10% starijih od 18 godina boluje od astme i oko 8% dece. Iako je ovo neizlečiva bolest, može da se drži pod kontrolom i ne mora da utiče na kvalitet života pacijenta. O simptomima, dijagnostici i terapiji saznaćemo više od profesorke doktorke Aleksandre Dudvarski-Ilić, načelnice odeljenja intenzivne nege na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, sa kojom je razgovarala Marina Stojadinović.
Koji su faktori rizika za nastanak astme?
Postoje znači dva faktora rizika. Prvi su sklonost ka alergijama. Mi kažemo atopijska konstitucija. To je znak da je neki organizam predisponiran, znači predodređen da alergijski reaguje na neke supstance, polene, bilo šta, što recimo drugi zdrav organizam ne bi odgovarao na takve izazove.
Kad kažete da je predodređen, da li to znači da na to može da utiče i genetski faktor, odnosno nasleđe?
Da, u mnogome utiče. Znači, ako imamo oca i majku koji oboje imaju astmu, gotovo je 100% sigurno da će dete imati astmu. Ako imamo jednog od roditelja koji ima bilo koju manifestaciju alergijsku, dakle, može biti polenska kijavica, može biti konjuktivitis, može biti koprivnjača, dakle bilo šta što može dovesti do ispoljavanja neke alergije, velika verovatnoća da će dete imati takođe, naslediće neku od manifestacija atopijske konstitucije, znači alergiju na nešto. Ali sa druge strane, da bi neko bio astmatičan, ne mora da ima i nasleđenu predispoziciju za alergije. Može da nema bilo kakvu registrovanu alergiju, ali su njegovi disajni putevi mnogo osetljiviji nego disajni putevi drugih osoba i to je takođe genetski uslovljeno i može biti nasledno.
Da li postoje još neki možda rizično ponašanje?
To su faktori spoljašnje sredine kao što su poleni, buđ, duvanski dim koji je veoma značajan faktor rizika. Neki put pacijenti me pitaju da li sam dobio astmu od velikog stresa. Stres ne može da izazove astmu, ali kod osobe koja ima već predispoziciju da razvije bronhijalnu astmu, stres može pogoršati, na primer, neko stanje ili dovesti do nekog napada bronhijalne astme. Gojaznost, recimo, je jako veliki faktor rizika za pacijente koji imaju predispoziciju za bronhijalnu astmu. Pa se tako sada smatra, recimo, da je astma kod gojaznih jedan poseban oblik astme, koja se čak i posebno leči.
Da li postoji dobra dijagnostika u Srbiji kada je reč o obolelima?
Dijagnostika bronhijalne astme, a i terapija koju mi primenjujemo našim pacijentima je potpuno jednaka kao što se primenjuje svuda i u razvijenim zemljama sveta. Vrlo je važno da lekari opšte prakse posumnjaju da se kod nekog pacijenta radi o bronhijalnoj astmi, da ga taj lekar opšte prakse uputi na pulmologa koji će dalje sprovesti dijagnostiku. A koji su to simptomi bronhijalne astme na koje treba da obratimo pažnju? Astma je bolest koja se karakteriše simptomima u vidu otežanog disanja, znači gušenja, sviranja u grudima i kašlja. Između simptoma ti pacijenti su potpuno zdravi, nemaju bilo kakve tegobe. Dakle, pacijenti imaju epizodične simptome, da tako kažem. Samo u fazama pogoršanja imaju simptome. Najčešće imaju simptome u rano jutro ili u toku noći ih probudi otežano disanje i oni se rano bude, dakle moraju da koriste svoju terapiju. Međutim, postoje neki tipovi bronhijalne astme koji se, na primjer, javljaju samo sa kašljem. U toku cele godine kašljuca i, na primjer, probudi ga taj kašalj u toku noći. Sa druge strane, imamo mlade ljude koji imaju u toku fizičkog naprezanja otežano disanje.
Kakva je terapija, da li je dostupna i koliko može da poboljša kvalitet života i da možda stavi bolest pod kontrolu, iako ste rekli da je bolest doživotna, hronična?
To je ono što mi obično pacijentima kažemo, oni pitaju da li ću morati do kraja života da koristim ove pumpice. Odgovor je ne, ako je pacijent dobro kontrolisan, ali to je jako važno da zapamtimo da je lekar taj koji procenjuje kad je pacijent dobro kontrolisan, ne sam pacijent. Vrlo često naši pacijenti počnu da koriste terapiju, vide da im jako prija i prestanu da je koriste, što je ogromna greška.
Pacijent i lekar moraju da sarađuju.
Pacijent mora da veruje svom lekaru, a lekar mora puno da se posveti svom pacijentu. Sva terapija se zasniva na inhalacionoj terapiji. Dakle, to su pumpice koje su jako korisne jer lek dospeva direktno do obolelog organa. Ne mora pacijent da popije tabletu. On uzima pumpicu koja deluje direktno na oboleli organ, a to su bronhije. Znači, postoje dve vrste pumpica. Jedne koje služe da održe u dugom vremenskom periodu kontrolu bolesti, znači preventivno da deluju, i druga vrsta pumpica koju naši pacijenti kažu to je pumpica za spas. Dakle, pumpica koja vrlo brzo otkloni tegobe kada ih pacijent ima. U tom slučaju mogu da žive potpuno normalan, zdrav život, ne moraju da se odriču bilo kakvih aktivnosti. Mi imamo i sportiste, vrhunske sportiste koji su astmatičari, pa i uspevaju da žive potpuno normalan život.
Hvala vam puno za vreme koje ste odvojili za naš program.
Hvala vama.
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio da je pokrenuo postupak kontrole u vezi sa incidentima u Sava Mali kada su maskirane osobe rušile objekte i maltretirale građane. Širom sveta obeležava se Dan slobode medija, za koje se ocenjuje da je na najnižem nivou u poslednjih 12 godina. U 11.55 međunarodna akcija 5 minuta gromoglasne tišine. U toku je izborna tišina pred sutrašnje ponovljeno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta. U Švajcarskoj su po poternicama iz Srbije uhapšena dva kosovska Albanca, koji se kao pripadnici takozvane OVK terete za zločine nad srpskim civilima. Lider Severne Koreje Kim Jong-un privremeno je zabranio venčanje i sahrane iz bezbednosnih razloga, jer se u Pjongjangu ove nedelje održava kongres vladajuće radničke partije. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju vaskršnji utorak. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu u Jadranskoj ligi, pošto su sinoć u Sremskoj Mitrovici pobedili Megalex 61-49. Fudbaleri Leicester City-a neočekivano su postali šampioni engleske premier lige. Zbog najavljenih obilnih padavina, žuti meteo alarm je na snazi na zapadu, istoku i jugoistoku Srbije, kao i u Šumadiji i Pomoravlju, dok je narandžasti meteo alarm na jugozapadu zemlje i na Kosovu i Metohiji. Vreme danas oblačno i kišovito, najviše temperatura od 14 do 17 stepeni.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Velike civilizacije, 14 monografija, Mesopotamija, na kioscima po ceni od 500 dinara, knjiga Komerc.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Uhvati dan.
Wikimedia Srbije u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Turističkom organizacijom Srbije organizuje nagradni fotokonkurs Viki voli zemlju. Konkurs traje od 1. do 31. maja sa ciljem prikupljanja fotografija zaštićenih prirodnih dobara, a u to spadaju nacionalni parkovi, rezervati, zaštićena područja i sve ono što bi moglo da bude fokus tih fotografija širom naše zemlje. Gošća u našem studiju ovoga jutra je Ivana Guslarević, menadžer komunikacije Wikimedia. Dobro jutro. Dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Ajde prvo za slušalce da razlučimo šta je Wikimedia, šta je Wikipedia, pa ćemo onda da pričamo o konkursu.
Wikimedia je organizacija, inače ogranak u Wikimedia Srbije je ogranak u Srbiji, inače postoji više od 40 ogranaka ove organizacije koja se na engleskom kaže Wikimedia Foundation, odnosno zadužbina Wikimedia. Dakle, mi podržavamo i sprovodimo projekte kao što su sve, razne projekte slobodnog znanja, kao najpoznatije je naravno Wikipedia, ali tu su i Viki vesti, Viki rečnik, Viki citati, Viki izvornik, Viki knjige, Viki putovanja i brojni drugi projekti slobodnog znanja. Dakle, Wikimedia je organizacija koja podržava razvoj svih drugih projekata. Wikipedia je, znamo, najveća online enciklopedija na svetu. Poenta Wikipedia je što je ona slobodna, što svako može da uređuje, što su svi sadržaji pod slobodnom licencom i mogu dalje da se preuzimaju i da se dalje gradi znanje.
E, dobro, o Wikipediji ćemo pričati malo kasnije tokom ovog razgovora. Ajde prvo sad da objasnimo koji su uslovi konkursa, ko sve može da se prijavi i postoji li neki uslov u smislu formata fotografije, koliko piksela i tako, kako to sve treba da izgleda.
Dakle, konkurs Viki voli zemlju je međunarodni konkurs, sprovodi se trenutno više od 20 zemalja istovremeno i Srbija čini deo te cele priče. Dakle, mi već treću godinu za redom u Srbiji prikupljamo fotografije zaštićenih prirodnih dobara, ali je tu naglasak i na slobodnim fotografijama. Dakle, uslovi konkursa su prosto takvi da ćete sve fotografije postavljati direktno na Wikimedijinu ostavu, što znači da su one pod Creative Commons licencom i dalje mogu da se koriste. Evo, medije recimo najčešće baš i koriste fotografije sa Wikimedijine ostave za ilustraciju članaka. Dakle, prikupljamo fotografije zaštićenih prirodnih dobara putem direktnih i čistih spiskova koji je obezbedio Zavod za zaštitu prirode Srbije. Dakle, želimo da prikažemo što više, svi znamo za ove neke velike nacionalne parkove, Fruška gora, Avala, ali ima toliko lepih predela koje su zaštićena i prosto želim ovim konkursom da pokažemo i njih. Naravno, koliko su ona pristupačna za posetioce da ih fotografišu i da pošalju. Dakle, kao što ste rekli, traje od 1. do 31. maja, možete postavljati fotografije, a nakon toga će stručni žiri Zavoda za zaštitu prirode Srbije izabrati tri najlepše, odnosno pobedničke, ali ćemo štampati još 20 fotografija za potrebe izložbe. Imaćemo i to veliko svečano proglašenje pobednika u Turističkoj organizaciji Srbije, potom i na istom mestu u 7 dana ćete moći da pogledate 20 najboljih radova sa ovog konkursa, a u avgustu idemo na Nišvil i treću izložbu se nadamo da ćemo napraviti u gradu, dakle stigne pobednička fotografija, mada nije isključeno da ona bude iz nekog inostranstva, možda i turista napravi neku lepu fotografiju.
Tako je, neko koji je bio u Srbiji pa mu se dopalo pa je slikao. I sad da razlučimo, kažete slobodne su te fotografije, onaj ko postavi te fotografije nema autorska prava na njih, je li tako?
On ima autorska prava na njih, da, i on ima apsolutno autorska prava na njih, samo su one pod tom Creative Commons licencom, što znači da one dalje mogu da se koriste, mogu da se čak i u komercijalne svrhe koriste, mogu da se promene. Vi možete da uzmete neku fotografiju pa da joj doradite nešto, naravno nemojte kvariti prirodu, ali je dužnost onoga ko prenese dalje vašu fotografiju da potpiše autora i pod kojom tačno licencom je navedeno. U ovom fotokonkursu su to CC BY 3.0 licence, dakle autorska prava se striktno poštuju, ali ali vi samim tim postavljanjem dajete mogućnost celom svetu da dalje i vidite fotografije, da koristite fotografije, naravno mora da navede ko je autor.
Mora da se zna ko je to slikao. Pored ovog konkursa trenutno realizujete CE Proleće 2016. To je takmičenje u pisanju novih članaka i dopunjavanju postojećih na Wikipediji.
Tako je.
Kako to funkcioniše? Kako se prijavljuju vaši posjetioci na sajtu da učestvuju u tome?
Ovo je takmičenje u pisanju članaka u zemljama istočne i jugoistočne Evrope. Takođe i međunarodno karakter organizuje se u više zemalja. Svi mogu da učestvuju, bilo ko je registrovan na Wikipediji. Vrlo je jednostavno u smislu što vi možete da izaberete neku od ovih tema da se tiče zemalja istočne i jugoistočne Evrope. Dalje to u pitanju geografija, muzika, umetnost te zemlje, da napišete članak i samo ga stavljate u određenu kategoriju kako bi on bio u takmičenju i zvanično. A ideja čitave ove priče jeste da poboljšamo kvalitet članaka na Wikipediji.
I dobro, sad smo došli u stvari na ono čuveno pitanje koliko može da se veruje. Jer svako ko okreje kažu sad ćemo da konsultujemo Google-a
da.
Ili ćemo da pogledamo na Wikipediji. Koliko možemo da verujemo tome što piše
opet,
na Wikipediji?
Opet sve pretrage, 99% pretraga u Google-a dobijate podatke sa Wikipedije.
Upravo nekako prva izađe, da.
Jeste, kada koristite Wikipediju, bilo koji članak koji vi čitate, pogledajte izvore. Ako su izvori kvalitetni, ako su reference na neku kvalitetnu literaturu, naučne radove, sve stvari koje možete da proverite, naravno da možete da verujete tom članku. Doduše, članci sa manje referenca, sa nepouzdanim referencama se često proveravaju, inače se na skoro na svakodnevno nivou proveravaju novi unosi na Wikipediji, tako da se vodi računa da takvih članaka kao što smo navili ima sve manje. Ne proverava se bukvalno svaki članak. Postoje korisnici koji su već unapređeni, administratori, check useri, razne funkcije i razne uloge na Wikipediji postoje, ali to su jednostavno ljudi koji inače uređuju Wikipediju. Dakle, ne postoje konkretno zaduženi ljudi koji proveravaju članke. Takođe, niko nije plaćen da uređuje Wikipediju. Wikipedia je slobodna, nju svako može da uređuje i jednostavno te članove administratore i check usere čine prosto ljudi koji su proveli mnogo godina na Wikipediji, oni koji su mnogo toga doprineli, pisali članke, postavljali fotografije i jednostavno su, tako kažem, unapređeni u takve uloge.
Čuli ste, znači, ako vidite da nešto nije tačno, vidite, kažete, a ovo je Wikipedia greši, nego dopišite i
sami
ukažete
dopišete
na tu grešku.
Postoji Wikipedia na 290 jezika, ima više od 36 miliona članaka, samo na engleskoj Wikipediji, na srpskom jeziku ima više od 300.000 članaka, mi se zaista nadamo da smo mi ravnopravna enciklopedija rame uz rame sa drugim kvalitetnim enciklopedijama, ali ono što nas izdvaja smo jedina online enciklopedija.
Da, još jedno poziv od 1. do 31. maja, konkurs Viki voli zemlju, ako volite da slikate i opilazite neke interesantne predele i područja neistražena, to je još bolje, onda pošaljite svoju fotografiju. Hvala vam puno na ovom gostu.
Hvala vama.
Bila je ovo Ivana Guslarević, menadžer komunikacije u Wikimediji.
Thank you.
11 minuta je do 8 časova. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9. A temperature da vidimo prema merenjima u 7 časova. U Novom Sadu 11 stepeni, Beograd 11, Kragujevac 9, Niš 9, iste su. I dalje, na Kopaoniku 0, umeren sneg pada, ostatak zemlje pod debelim oblacima. Od slabe do umerene kiše, ponegde i oblačno, ali u svakom slučaju prognoza je da će do kraja dana biti oblačno sa kišom. Vetar na jugu, istoku povremeno i jak severni i severozapadni, temperatura od 10 na jugu do 17 stepeni na severu zemlje. I u Beogradu slično vreme, najviša temperatura oko 14 stepeni. Sutra oblačno s kišom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima, sa tendencijom slabljenja padavina, a do kraja perioda, znači do idućeg utorka, oblačno i toplije, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Da, bit će oblačno, bit će kišovito, bit će za kišobrane, za one čizme gumene i za dosta strpljenja. Sutra počinje i škola i većina zaposlenih kreće ponovo na posao. Vodite računa danas o tome kako vozite. Očekuju se velike gužve, mada možda su se ljudi povukli malo ranije ka kućama zato što je najavljena ovakva kiša, pa je sigurno i prognoza skratila dane odmora, ali ako krećete danas nazad, vodite računa, očekuje se gužva i na putevima i na naplatnim rampama i samo mnogo strpljenja, ništa drugo. Na putevima u Srbiji u prethodnom danu evidentirano je 56 saobraćajnih nesreća u kojima je 30 osoba povređeno. U Beogradu su od ovog broja zabeležene 22 saobraćajne nezgode u kojima je 7 osoba povređeno. I evo izveštaje hitne pomoći. Jedna osoba povređena je sinoć u požaru na Kosančićevom vencu, to je izjavila Nada Macura. To je muškarac koji se nagutao dima, a kažu da je juče tokom dana hitna pomoć beogradska intervenisala 114 puta, od kojih 13 na javnom mestu. Za pomoć su se uglavnom javljali svi tipovi hroničnih bolesnika. Dobro, stvarno vodite računa kad sednete u kola danas i kad krenete tamo gde ste se zaputili. A ko kreće za Rio? Kreću naši sportisti, ali i mi. Svakog utorka krećemo za Rio u rubrici naše Snežane Pantović na putu za Rio i spremamo se za letnju olimpijadu.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Velika čast za svakog sportistu jeste da nosi zastavu svoje zemlje na ceremoniji svečanog otvaranja olimpijskih igara, koja će se održati 5. avgusta na stadionu Marakana u Rio de Janeiro. Španska zastava vijoriće se u rukama tenisera Rafaela Nadala. Argentinsku će nositi proslavljeni košarkaš Luis Scola. Teniserka Karolina Vozniacki nosit će zastavu Danske, a plivačica Federica Pellegrini zastavu Italije. Ruskinja Marija Šarapova određena je da nosi 5. avgusta u Riju zastavu Rusije, ali to sve pod uslovom da joj se ukine suspenzija zbog dopinga.
Slušamo legendarnog reportera Radivoja Markovića i prenos trke našeg maratonca Franje Mihalića, kada je 1956. godine na olimpijskim igrama u Melbourneu osvojio srebrnu olimpijsku medalju.
Sudije pokazuju zastavicama znak tamo prema ulazu. Sada će se pojaviti drugi takmičar. Sudeći, to je naš Mihalić. Mihalić se drugi primiče prema cilju. On je digao ruke visoko kako to ima običaj. Ja prosto nemam snage da vam opisujem te detalje. Stadion ga je pozdravio toplo. Mihalić je dignutih ruku, dobro umotane glave. Danas je bila pripeka. Primiče se prema cilju. Pozdravlja ga ceo stadion. On je sada sam. Mimun je već prošao kroz cilj. A Mihalić sam primiče se i nikoga ne prati. Mihalić se sam primiče prema cilju. On je daleko, na jedno 100 metara. Mihalić je ispunio očekivanje, to već možemo reći. Velika nada naša za Melbourne nije izneverila. Dignutih ruku, punom sprintu, punom snagom, pobednik tolikih trka, primiće se srebrnoj medalji na olimpijskim igrama.
Na putu za Rio.
Ovo je deo karnevalske atmosfere na ulicama Beograda. Nažalost, ne možemo da vam dočaramo lepotu igračice sambe i momaka koji su demonstrirali capoeiru.
Izuzetno je hvala Olimpijskom komitetu što nam pruža, da kažem, ovu priliku da se malo susretimo i sa atmosferom Brazila. Jednostavno, lep je dan, uživamo u ovoj akciji zajedno sa ostalim olimpijcima. Mislim da je ovo dosta bitno za sve nas jer stvaramo neku atmosferu izvršnjansku koju treba da podelimo u avgustu u Riju.
Velika žurka kojom je Olimpijski komitet Srbije u centru Beograda dočarao karnevalsku atmosferu u Rio de Janeiro i obeležio 100 dana do početka najveće sportske svetkovine olimpijskih igara, okončana je na Kalemegdanu otvaranjem izložbe fotografija naših olimpijaca sa prethodnih igara u Londonu 2012. godine. Autor je fotoreporter sportskog žurnala Nebojša Negovanović.
Nama sportskim fotografima je najveći izazov možda da izveštavamo sa olimpijskih igara, kao što je i sportistima, verovatno. Ova izložba je dokumentarnog karaktera, koja eto da nas malo prisjeti kako je to bilo u Londonu, sa nekom mojom željom da u Riju bude još sadržajnija neka buduća izložba sa više ovih fotografija naših sportista medaljom.
Na putu za Rio.
Judista Aleksandar Kukolj privukao je veliku pažnju dece koja su želela autogram svog idola. Takva pažnja naravno uvek prija.
Prijaju mi jer to u stvari ti daje svest da kad ti se približava takmičenje kao što su olimpijske igre, onda dobijaš svest o važnosti takmičenja i kako je to takmičenje zapravo. Tako da nije svako kao svako drugo takmičenje, mnogo je više medijske pažnje, mnogo je više žiže javnosti, tako da svakako da mi prija. Ja sam srećom bio u Riju, bilo nam je svetsko prvenstvo, mislim da se čak možda i u istoj sali borim opet. Tada nije bilo, nije naš najsrećnije prošlo i bio sam i ja i mlad i imao sam težak i žreb i sve, tako da sada se ne uzdam mnogo u lak žreb, uzdam se u to da ću moći svakoga da pobedim kom izađe na crtu, tako da nadam se da će to za sve ispadne kako treba.
Na putu za Rio.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je da je zbog obilne kiše moguć porast vodostaja na više reka uz manje izlivanje bujičnih vodotokova. Očekuje se da padne od 20 do 50 mm kiše, naročito na istoku zemlje. Nadležni kažu da su spremni za najavljene padavine. U toku je izborna tišina pred sutrašnje ponovno glasanje za novi saziv Republičkog parlamenta. Izbori se ponavljaju na 15 biračkih mesta, a pravo glasa ima nešto više od 19.500 građana. Republička izborna komisija je na sinoćnoj sednici donela rešenje o obrazovanju biračkih odbora. Širom sveta obeležava se Dan slobode medija, za koji se ocenjuje da je na najnižem nivou u poslednjih 12 godina. Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara pozvali su elektronske medije da u 11:55 isključe ton i zamrače ekrane, čime bi se pridružili međunarodnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine, s ciljem da javnost upozori na sve gori položaj novinarske profesije u Srbiji. Ni skoro 10 dana od incidenta u Savamali ne zna se ko je i po čijoj naredbi rušio objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da je pokrenuo postupak kontrole, čiji je cilj da se utvrdi zašto policija nije reagovala na pozive građana koji su prijavljivali maltretiranje i rušenje u noći 24. aprila i da li su policija i komunalna policija učestvovale u tome. Janković je za List Danas rekao da se rezultati kontrole mogu očekivati do kraja nedelje. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da je pitanje sata kada će Kosovo dobiti pozitivnu ocenu o ispunjenosti kriterijuma u procesu vizne liberalizacije, ali i postati članica UEFA. Tači očekuje da će danas, na sastanku UEFA u Budimpešti, Kosovo postati članica Evropske fudbalske federacije. Financial Times je ranije objavio da se očekuje da Evropska komisija preporuči viznu liberalizaciju za građane Kosova, čak iako nekoliko zemalja članica Unije zvanično nije priznalo Kosovo. Američki ministar odbrane Ashton Carter izjavio je da NATO razmatra raspoređivanje kopnenih snaga na teritoriji Baltičkih zemalja i Poljske da bi se, kako je naglasio, sprečila ruska agresija. Carter je naveo da će odluka o slanju oko 4000 vojnika biti doneta na sastanku NATO-a u junu. U Sjedinjenim Američkim Državama danas se održavaju još jedni važni izbori u trci za predsjedničke nominacije Republikanske i Demokratske stranke. Prema najnovim anketama, Donald Trump ima ubedljivu prednost u saveznoj državi Indijani, dok Hillary Clinton ima malo vodstvo u odnosu na Bernie Sandersa. Još nije poznat uzrok požara u kojem je potpuno uništena crkva Svetog Save u Njujorku. Jedino što je za sada saopštio zvaničnik vatrogasnih službi jeste da je požar u kojem je izgorela svetinja na Manhattanu sumnjivog porekla. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju vaskršnji utorak, službe su iste kao i prethodna dva dana. U narodu se ovaj utorak smatra najboljim utorkom u celoj kalendarskoj godini. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu u Jadranskoj ligi, pošto su sinoć u Sremskoj Mitrovici pobedili Megalex 61-49. Tako su u finalnoj seriji play-offa slavili sa 3-0 u pobedama. Fudbaleri Leicester City-a neočekivano su postali šampioni engleske premijer lige. Dva kola pre kraja šampionata, drugoplasirani na tabeli, Tottenham je odigrao u gostima nerešeno sa Chelsea-em 2-2, pa je Leicester ostao na nedostižnih 7 bodova prednosti. U revanš utakmici polufinala fudbalske lige šampiona, Bayern u Minhenu dočekuje Atletico Madrid. Meč počinje u 20:45, a španski tim ima prednosti iz prvog susreta od 1-0. I vreme danas. Biće oblačno i kišovito. Najviša temperatura od 14 do 17 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 9, u Novom Sadu i u Beogradu 11 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
S srpski na srpskom.
Kada su princ od Velsa i vojvotkinja od Cornwalla bili u poseti Srbiji, jedan prijatelj mi je poslao SMS sa pitanjem: jel sa Irinejom ili sa Irinejem? Sve mi je bilo jasno. Moj prijatelj je tog dana, kao i ja, čuo u vestima kako će se princ Charles sastati sa patrijarhom, patrijarhom ili patrijarhom Irinejom ili Irinejem. A novinari jedne televizijske stanice nisu hteli da se zamajavaju sa takozvanim kosim padežima, nego su rešili da idu na sigurno sa nominativom, pa su objavili da će njegova svetlost patrijarh Irinej primiti britanskog prestolonaslednika. I sad ni sam ne znam šta prvo da pitam. Možda da krenemo redom. Šta je pravilno? Sa Irinejom ili sa Irinejem?
Pravilno je sa Irinejom. Nastavak za šesti padež je om, ali u određenim slučajevima može biti i em. Pri određivanju oblika instrumentala jednine muškog roda, odlučujući je završni suglasnik osnove imenice. Pravilo glasi da će posle mekih ili palatalnih suglasnika ljenje, jš, ž, č, dž, ć i dž, nastavak biti em.
Pa onda nije sa Irinejom, nego sa Irinejem. Vlastita imenica Irinej završava se suglasnikom J, a kako čujem, to je jedan od ovih palatalnih i instrumental glasi sa Irinejem.
Nije sa Irinejem, zato što ovo pravilo ima jedno ali. Ili ti izuzetak kojim se kaže da će i posle palatalnog suglasnika biti nastavak om, ako tom suglasniku prethodi samoglasnik e. Naprimjer, lakejom, hmeljom, flešom, lavežom, bečom, muzejom, mesecom, pa i Irinejom.
Srpski na srpskom.
Dobro, dobro. Tako mi i treba kad sam nestrpljiv. A mogao sam da pretpostavim da će se pojaviti neki izuzetak koji će obogatiti moje poznavanje jezika. Izgleda da u našoj gramatici ima više izuzetaka nego pravila.
Evo još jednog. Izuzetak u instrumentalu sa nastavkom om, ako se ispred nekih suglasnika nalazi e, ne važi za imenice koje se završavaju na telj. Naprimjer, pravilno je sa učiteljem i sa prijateljem. Onda ne važi za imenice sa završetkom na ac, recimo sa svecem ili sa vencem, i ne primenjuje se ni kod imena koje se završavaju na ej, na primjer sa Andrejem, sa Matejem, da bi se oblici razlikovali od instrumentala imena Andreja i Mateja, koji imaju nastavak om.
Srpski na srpskom.
Stvarno, ne mogu u ovim godinama da bubam gramatiku. Ja ću, kao i toliko puta do sada, da se oslonim na pamćenje i osjećaj za jezik. Dakle, prijatelju šaljem SMS da se kaže sa Irinejom, a šta ćemo sa patrijarhom?
Može da se kaže i sa patrijarhom i sa patrijarhom. Akcenat jedino ne može da bude na prvom slogu, kao što ne može da se kaže ni njegova svetlost, već jedino njegova svetost, patrijarh Irinej, sa velikim početnim slovima prve i posljednje reči, njegova i Irinej.
Srpski na srpskom pripremili: glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je časova i 10 minuta. Dobro jutro još jednom u jutarnjem programu Uhvati dan na prvom programu Radio Beograda. Sa vama od 6 do 9 za mikspultom Miša Milano, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Sveže u celoj zemlji, temperature onako srednja, ali oblaci na sve strane. U Novom Sadu je 11 stepeni i prema merenjima, u stvari vrlo slične temperature celo jutro. Novi Sad 11, Beograd 11, Kragujevac 9, Niš 9. Slaba kiša, umerena kiša, slaba kiša, umerena kiša, jedino na Kopaoniku umeren sneg. Ostatak zemlje pod kišom i pod jakim oblacima. Mi smo tokom jutarnjeg programa razgovarali i sa hidrologom Denom Vladikovićem i sa sektorom za vanredne situacije i informacije koje smo dobili su za sada umirujuće, zato što su vodostaji na rekama bili poprilično niski, srednji i niži i mogu da akumuliraju ove količine padavina koje će biti u našoj zemlji danas i sutra i očekuje se dostizanje redovne granice od poplava, međutim naravno i sektor za vanredne situacije na terenu prate kompletnu situaciju i reagovaće čim dođe do neke nepredviđene situacije, a nadamo se da do toga neće doći. Do kraja dana kiša, padavine, vetar na jugoistoku povremeno jak, severni i severozapadni, temperatura od 10 na jugu do 17 stepeni na severu. I u Beogradu slično vreme, temperatura oko 14 stepeni i narednih 7 dana ovako. Sutra oblačno sa kišom, a do utorka posle kratkotrajne kiše, pljuskovi sa grmljavinom, pa toplije, pa sunce. I tako će nam se smenjivati ovo promenljivo vreme. Što se tiče našeg jutarnjeg programa u ovom trećem satu, danas je Svetski dan slobode medija. Razgovaramo sa doskorašnjim glavnim i odgovornim urednikom prvog programa Radio Beograda Đorđem Vlajićem o položaju medija i novinara kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Biće danas i ona međunarodna akcija, već tradicionalna 5 minuta gromoglasne tišine. Udruženje novinarsko su pozvala da se u 5 do 12 isključe signali elektronskih medija i da se obustavi emitovanje na 5 minuta da bi se ukazalo na položaj novinara. Mnogo novinara gubi život na radnom mestu, neki dobijaju i pretnje i tako. Situacija nimalo sjajna za ovu profesiju, ne samo u našoj zemlji, već i širom naše planete. Bojana Karavidić nam šalje priču o monografiji koja priča o crkvi, Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, a Ozren Rašić iz Niša nam šalje priču o mladim pijanistima koji su osvojili medalje u Parizu na međunarodnom takmičenju. Eto, to je kratak uvod, slušamo malo muzike i onda idemo u Niš.
Yeah.
8:17 je, oblačno i kišovito vreme otežava saobraćaj na celoj putnoj mreži u Srbiji, upozorava Automoto Savez Srbije, najavljuju da se u kasnijim popodnevnim i prvim večernjim satima očekuje veći broj vozila sa povremeno usporenim saobraćajem na Obrenovačkom, Novosadskom, Pančevačkom i Zrenjaninskom putu, kao i na Ibarskoj magistrali. Saobraćaj će se osetno pojačati i na naplatnim rampama, posebno Bubanj potoku, Sirigu, Staroj Pazovi i Naisu, na kojima se trenutno ne čeka duže od nekoliko minuta. Automoto Savez takođe upozorava da niska oblačnost smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj preko planinskih prevoja. Samim tim postoji opasnost od odrona na putevima kroz useke Ibarske, Đerdapske, Sićevačke i Grdeličke klisure. Naravno, oprez pojačan, svakako M će biti gužve, M, evo ovakvi uslovi kakvi su trenutno na polju, bit će celog dana u nekim delovima zemlje, zavisi gde ste, će biti i vrlo jakih padavina, tako da ili krenite ranije ili se naoružite strpljenjem i vodite računa. Rekoh, idemo u Niš, tamo odatle nam Ozren šalje jako lepu priču o uspehu mladih pijanista iz Niša na 13. internacionalnom pijanističkom takmičenju Nikole Rubinštajn, održanom u Parizu. Na ovom takmičenju Strahinja Marković osvojio je prvo, a Jana Đorđević treće mesto. I Strahinje i Jana učenici su niže muzičke škole u Nišu u klasi profesora Predraga Stojanovića. O uspehu niških mladih pijanista na takmičenju u Parizu priču pripremio je naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo, družim se sa osvajačima lepih priznanja u Parizu, a pred našim mikrofonom najpre profesor muzičke škole u Nišu, Predrag Stojanović. Gospodine Stojanović, kako je bilo u Parizu i koje je to takmičenje?
Takmičenje u Parizu, 13. po redu, Nikolaj Rubinštajn, međunarodno, naravno, sa tradicijom već preko 20 godina, sa jednim renomeom, veoma ozbiljno takmičenje, gde u žiriju imamo predstavnike nekoliko zemalja, Rusije, Francuske, Švajcarske, Litvanije, a opet kandidati, znači takmičari iz više od 10 zemalja, od Kine do Rusije, bivših ruskih republika, pa do Francuske, Nemačke i tako dalje.
Profesore Stojanoviću, da čujemo sad, ako se slažete, i one koji su doneli nagradu.
Naravno, naravno.
Evo da čujemo Strahinju Markovića. Strahinja je osvojio prvo mesto u svojoj kategoriji. Strahinja, ti si učenik niže muzičke škole. Od kad se družiš sa klavirom?
Pa 4 godine.
Koliko treba da se radi pa da se dođe do jednog međunarodnog priznanja?
Pa 5-6 sati, ali pametno vežbanje.
A kako je bilo na takmičenju, Strahinja?
Pa ne znam, ja sam imao baš veliku tremu i ispatilo se vežbanje.
Šta si svirao?
Svirao sam Bach dvoglasnu invenciju u F-molu, svirao sam Miloa Milojevića srpsku igru broj 2 i svirao sam Chopina polonezu u G-molu.
I osvojio prvo mesto.
Da.
Kako se Strahinja osjeća kad pročitaju tvoje ime i prezime u dalekom Parizu da si prvi?
Pa super.
Treće mesto i ne prva nagrada na međunarodnim takmičenjima. Jana Đorđević. Jana, evo da i ti nama ispričaš svoju priču. Kako je bilo u Parizu?
Pa, bilo je odlično.
Mnogo takmičara, bilo. Jaka konkurencija. Da. Šta si ti svirala?
Svirala sam etidu, Vaha dvoglasnu invenciju, Haydnovu sonatu, Čajkovskog godišnje doba, Mart, i svirala sam srpskog kompozitora Miloa Milojevića, srpska igra broj 3.
Je li bilo treme?
Jeste malo.
A šta dalje?
Pa planiram da upišem srednju muzičku i...
I dalje muzika, glavna tema.
Da.
Profesor Stojanović, imamo mi talenata, dosta u Nišu.
Pa ima mnogo talenata. Naša deca su jako talentovana za muziku, za umetnost, za sve jednostavno. Ono što nama nedostaje, to je upravo ta možda veća briga društva prema toj deci, da se ti talenti isprate, da im se pruže adekvatni uslovi.
I za kraj, profesore, još jednom kao mentor, pomenite vi imena ovih mladih ljudi, nek preko radija čuju naši slušalci, osvojili su značajna priznanja u Parizu. Još jednom pomenite.
Strahinja Marković, prva nagrada, Jana Đorđević, treća nagrada, na prestižnom takmičenju Nikolaj Rubinštajn.
Evo, toliko iz Niša, bilo mi je zadovoljstvo da pričam sa ovim mladim ljudima, pred kojima je perspektiva, ali i sa njihovim mentorom, profesorom Predragom Stojanovićem, koji ne žali sebe da bi pomogao mladima.
Beside me, someone like you. One thing I know, you won't see me with. and fate to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now then when? You don't want to miss the best thing in your life. What would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now then when? You don't want to miss the best thing in your life.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina.
novi.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva praznika, dve karte, po ceni jedne. Uz svaku kupljenu kartu do 10. maja, još jedna karta na poklon. Požurite, čekamo vas. Atelje 212.
Eko.
Dobro jutro, 8:28, da vidimo imali nekih novih informacija vezanih za vreme, nema. Ovo što je, što vidite kroz prozor, tako je i tako će da ostane do kraja dana, a i sutra, pa se, makar se odmorite u kući ako već ne možete napolje, pošto u celoj zemlji pada kiša. Idemo sada na priču iz Novog Sada. Pred nama je nova monografija u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, najstarijoj u gradu. Sagrađena je pre 250 godine i samo je u njoj sačuvana arhiva koja govori o viševekovnom kontinuitetu života Srba ovde. Njen ikonostas su u Duborezu i nekoliko ikona delo su starih majstora. Ovaj spomenik od izuzetnog značaja istražio je i široj javnosti predstavio prezviter Željko Latinović, koji je bio i veroučitelj u nekoliko novosadskih srednjih škola. Dovoljno razloga da sa njim razgovara naša Bojana Karavitić.
Za istraživački rad autora monografije prezvitera Željka Latinovića bila su dva razloga. Prvi, on služi u Uspenskoj crkvi, a drugi, istorijski spisi koje je proučavao naveli su ga da i široj javnosti prenese svoje znanje.
To je jedina crkva u našem gradu posvećena Presvetoj Bogorodici, a onda kad sam dobio blagoslov da služim u toj crkvi, bivajući uporedo i veroučitelju Zmajovinoj gimnaziji, družeći se sa jednim kolegom koji je istoričar, pronalazili smo, pre svega zahvaljujući njemu, dolazili smo do određenih starih spisa, pre svega koje je pisao prota Veljko Mirosavljević, koji je bio 30 godina sveštenoslužitelj i starešina Uspenske crkve. To je sam kraj 19. veka i početak 20. Upoznavši se sa njegovim delom i njegovim spisima, više sam se zainteresovao za tu istorijsku građu i kada je Uspenska crkva u pitanju. Pre ovog objekta Uspenske crkve na istom tom mestu postojala je i starija Uspenska crkva, koju je vladika Visarion Pavlović osveštao 1736. godine. Tako da, na neki način, mi i ove godine obeležavamo jubilej te stare crkve.
Smatra da nedovoljno poznajemo svoj grad i važne objekte u njemu.
Bivajući svaki dan u Uspenskoj crkvi, gledajući te ikone koje su slikane pre 240 godina, ikonostas koji je zaista predivan, Duborez i jedinstven, ne samo u Novom Sadu, nego na celokupnim ovim prostorima. Gledajući sve to, zainteresovao sam se i još pre primetivši i u gimnaziji zajedno sa učenicima, a i ovako živeći u našem gradu, da često se dešava da mi sami ne obraćamo pažnju na mesto gde živimo, ulicu kojom prolazimo, objekat u kome boravimo. Namera mi je bila koliko toliko da onaj ko se zainteresuje bar malo ima mogućnost na jednom mestu da listajući nekih 140 stranica da se upozna sa Uspenskom crkvom i svim tim dragocenostima koje su u vezi sa njom.
U Uspenskoj crkvi nalazi se arhiva, svedočanstvo o viševekovnom kontinuiranom životu Srba ovde.
Uspenska crkva je jedan od tri spomenika kulture koji je od izuzetnog značaja. Ona je najstariji verski objekat u našem gradu. Novi Sad je mnogo stradao više puta. Najviše je stradao u Mađarskoj buni 1849. kada je od 2812 objekata 2004 objekta su srušena. Jedina crkva pravoslavna koja je ostala netaknuta jeste Uspenska crkva. Tako da je to specifično da sve ono što je bilo u crkvi pre toga je sačuvano u njoj. Nažalost, parohijski dom Uspenske crkve sa arhivom je srušen tad. Vladičanski dvor je potpuno uništen, Saborna crkva takođe, Velika pravoslavna gimnazija takođe. Tako da je arhiva do tadašnja nestala. Arhiva crkvene opštine Novosadske je takođe nestala 1945. godine. Zbog toga te bogoslužbene knjige i spisi koji su ostali u zvoniku i oltaru Uspenske crkve svedoče o vekovima postojanja na ovim prostorima.
Duborez i ikone radili su tadašnji najbolji majstori.
Predivni duborez koji je zaista specifičan, koji je rad braće Arsenija i Aksentija Markovića, najboljih duborezaca u tom vremenu. Zatim ikone koje su slikane od strane Janka Halkozovića, isto tako tada najboljeg majstora na ovim prostorima. Imamo dve predivne kompozicije na zidovima na južnoj strani, Hristos koji izgoni trgovce iz hrama, i na severnoj strani kompoziciju koju nazivamo Udovičinom leptom, gde jedna siromašna žena daje poslednje što ima u hram i Gospod to svedoči pred gordim farisejima i književnicima i sveštenicima koji se čude kako ona to malo daje, a on kaže ona je dala više od svih vas, jer ona je dala sve što ima, a vi dajete deseti deo od onog što imate. Pored te dve specifične kompozicije koje su isto iz tog perioda i rad su Jovana Popovića, slikara Novosadskog, imamo dve ikone Italo-Kritske Presvete Bogorodice koje su donete u Velikoj Seobi.
Uspenska crkva nalazi se u centru Novog Sada i malo je nedostajalo da bude srušena kada se gradila nova zgrada Srpskog narodnog pozorišta. Pored oduzetih celina, tada je nestala i njena vredna ograda od kovanog gvožđa.
Kvart u kome se nalazi Uspenska crkva je dosta zapušten. Crkva se nalazi isto tako u jednom zapuštenom stanju zato što je 70. godina sve to rušeno u blizini Uspenske crkve. 68. godine deo porte je oduzet od Uspenske crkve i parohijski dom. Srušena je ograda od kovanog vožđa. Tako da od tog perioda zaista celokupan taj deo našeg, kako ste rekli, starog jezgra grada izgleda malo tužno.
Prezviter Željko Latinović, autor knjige o Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, nada se da će obnova uskoro početi.
Decenijama traje prepiska sa različitim strukturama. Zavod za zaštitu spomenika grada Novog Sada, pokrajine Vojvodine, Republike Srbije je saglasan, zato što pomenuo sam od kolikog i kakvog značaja je taj objekat, da se objekat zaštiti, ali da bi moglo to da se radi, prvo mora da se reši pitanje ograde porte, zatim da se iznese paljenje sveća iz objekta. Taj ikonostas koji sam pominjao, zidno slikarstvo, čadi sama fasada crkve, a ne treba pominjati i to koliko je to nebezbedno, zato što je Uspenska crkva zaista najprometnija crkva. Nije jednostavno, ali namere su nam takve i ako Bog da, trebalo bi da se otpočne sa tim radovima.
I još jedan podatak. U Uspenskoj crkvi godinama je pevao hor ruskih emigranata pod vođstvom dirigenta Nikolaja Bukina. Vredan podatak za nova istraživanja. Stones, then I would swim the waters.
Danas je Svetski dan slobode medija. Ovaj dan ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija kako bi se podigla svest o značaju slobode štampe i da bi se vlade država podsjetile na to da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja. Gost u našem studiju je Đorđe Vlajić, do pre nekoliko meseci glavni odgovorni urednik našeg programa, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda, danas slobodan novinar sa ogromnim iskustvom. Dobrodošli.
Bolje našo.
Moramo da krenemo sa jednom globalnom slikom na ovaj dan. Kakva je u stvari danas globalna medijska slika kada je novinarstvo i kada su novinari u pitanju?
Pa, stanje medija na planeti se može meriti na razne načine, ali recimo najbolniji pokazatelj situacije u kojoj rade novinari i možda neke opšte situacije u medijima je to koliko novinara strada radeći taj posao. Recimo, podatak za prošlu godinu je da je negde oko 110 novinara izgubilo glavu, baveći se svojim poslom. Poražavajuće da je skoro 70 od njih stradalo radeći, izveštavajući neposredno. Znači, u momentu kad su to baš radili, kad su radili svoj posao. I ono što je opet neka vrsta oporo znaka da posle Charlie Hebdo-a i u Evropi raste broj novinara koji su izgubili glavu, a začudiće se verovatno ljudi zbog podatka koji su Reporteri bez granica prikupili, da je recimo u Americi 17 novinara ubijeno zato što su istraživali tokove trgovine drogom i kriminal. Tako da ovaj posao postaje opasno zanimanje i nije baš mnogo utešno što je 2015. odnosno na 2014. poginuo neki novinar manje. Prosto se stiče utisak da raste pritisak na medije, traže se medije kao saveznici, kao poslušnici, a pritome ako se steknu uslovi, a stiču se vrlo često da ono što novinari rade nekome ne odgovara, onda se događaju takve stvari da ih neko poubija.
Imamo i kod nas sličnu priču, stalno se žalimo da je kod nas ovako, a u inostranstvu je onako, a vidimo da je u stvari svuda novinar u jednom vrlo rizičnom položaju. Kako tumačite činjenicu da i do dana današnjeg nisu otkriveni izvršioci i nalogodavci ubistva Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović i Milana Pantića?
Pa neko bi rekao da su neke od tih ubistava, odnosno moglo bi se reći da su neke od tih ubistava državno ubistvo, odnosno je to radio neko ko je bio vezan za državu. Suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije vide se neke veze, vidjet ćemo kako će to pravno da se formuliše. Ponekad u pravu nije dovoljno to što mi svi znamo da se nešto dogodilo, to mora se dokaže pred sudom i da se to pretoči u nekakav nesporan sudski epilog. Dakle, svo poštovanje zakona i procedura pravnih, ali zaumno je da toliko godina prođe. Ja mislim da to pokazuje neki stepen socijalne i političke tuposti onih koji upravljaju ovom državom i velike većine javnosti koja tako prilično indiferentno i s vremena na vreme se zapita pa ko je pobio te ljude. To su stvari koje ne bi smjela da se događaju u uređenim društvima. I ako se dogodi kao incident, onda se mora naći ko je to uradio. I time što je sankcionisan poslati poruka da društvo to neće tolerisati. Niko ne može da spreči nekoga da napravi zlo. Ali socijalna i društva i politička i pravna reakcija, znači reakcija sistema, institucija mora da bude takva da obeshrabruje one koji bi se odlučili ili koji bi razmišljali da to urade sledeći put.
I sad u sve ove priče o novinarima koji stradaju na zadacima u istražnim tim postupcima kada pokušavaju da otkriju istinu, postavlja se veliko pitanje šta u stvari znači slobodan medij i može li to uopšte da postoji?
To je neka vrsta večitog spora, da li postoje slobodni mediji ili su svi mediji zavisni od nečega. Ja mislim da su najopasniji oni mediji koji su oslobođeni ili slobodni od istine. Jedan od ključnih elemenata postavljene profesije je istinito izveštavanje i istina u suštini. Mediji postoje zbog toga što država, odnosno društvo ima interes. Postoji javni interes da postoje mediji, da obaveštavaju, da obrazuju. Postoje te neke funkcije koje mediji imaju u društvenom životu. Onog časa kada se mediji izmesta iz tog okvira, onda postaju nešto drugo. Tako da ja mislim da zanemarivanje javnog interesa u medijskoj sferi, stvaranje neke vrste klijentelističkog odnosa prema politici ili prema ekonomskim centrima moći, medije pretvara u nešto drugo, u oglasnu tablu, u transmisiju nečije volje. Onda oni nisu ono što bi zbog čega postoje.
A ko kontroliše to da li medij radi kako treba? Ko u stvari treba da ukaže prstom i da kaže ovaj medij radi kako treba.
Uređeno društvo ima mehanizme koji štite javni interes i da ne bude zabune. Do skora se moglo govoriti o tome da u Srbiji, bar da javni interes nešto što je maglovito formulisano kao recimo najveća korist za najveći broj ljudi u najdužem vremenu. Međutim, sada relativno precizno je u zakonu o javnom informisanju definisan javni interes u medijskoj sferi. Postoje mehanizmi za zaštitu tog javnog interesa, jedan deo od toga je samo regulacija. Postoji pravni sistem za one situacije kada se zakon krši, kada mediji krše zakon, ili kada neko gazi po medijima i na taj način krši zakon, jer postoji zakonska odredba da se mediji su zakonom zaštićeni od te neke vrste pritisaka i nezakonitih uticaja. S druge strane, imamo samo regulatorna tela i u elektronskoj i u sferi štampe. Ovi prvi nikako da se izbore za to da postanu respektabilni regulator. često se sluša šta i zašto ne mogu nešto da urade, nego zašto su nešto uradili. Tako da se na takav način se teško stiče kredibilitet samoregulacionog mehanizma u medijskoj sferi koji treba da zaštiti javni interes u sferi elektronskih medija. Pre svega mislim tu na dramatičnu tabloidizaciju i, ne zamerite me, izazvu šundizaciju elektronskih medija, koji sve više postaju trash mediji u velikom broju po programima, jer ako imamo podatke da recimo ovde više od 60% programa nekih komercijalnih televizija sa nacionalnim pokrivanjem su reality programi i to oni najskaredniji, onda tu neko ne radi svoj posao kako valja.
Ali da to nije možda ipak i neki proces koji treba da nam zamagli vid i da nas dovede do toga da od šume ne vidimo drveće?
Pa često se tako dogodi. Često se tako dogodi da se javnost bavi periferijama, a onda izmiče suština onoga što jeste problem življenja u ovom društvu. Da, može se govoriti da se proizvode ti razni šumovi na raznim mestima koji bi imali ulogu odvraćanja pažnje ili skretanja, ukazivanja na nešto što je efemerno, a da pri tome ove neke jako bitne stvari ostaju van domašaja javnosti ili bez socijalne reakcije. Nema nikakvu iluziju da je sad ovde gore nego bilo gde drugde.
Da, upravo sam to htela da zaostim.
Slične stvari se događaju, samo što bih rekao da ta demokratska neizgrađenost i nesavršenost institucija omogućava da se ono što se događa van, dakle u demokratski uređenim društvima, smatra nekom vrstom profesionalnog, medijskog, socijalnog incidenta ili neke aberacije. Ovde se pretvara u glavni tok, u mainstream, i postaje nešto što je mera kvaliteta javnosti i javnog života. I onda to je problem nesavršenih društava, odnosno nedovoljno demokratski razvijenih društava.
Neki otpor i tabloidizaciji medija i uopšte tom nekom, kako ste rekli, toj tabli za oglašavanje, ipak postoji. Novinarska udruženja su i danas pozvala na 5 minuta gromoglasne tišine na prekid programa od 5 do 12 do 12. Ima li to efekta? Može li to da probudi savest?
Novinarska udruženja se ponašaju kao čuvari vatre. Ja sam godinama odlazio na te skupove kao urednik, motivisao svoje kolege i medije kojim sam upravljao, dovodio situaciju, pošalja taj signal. Ali još uvek, rekao bih, mediji ovde bar nemaju dovoljno snage i nisu dovoljno samostalni da mogu da se odupru uticajima koji ih izguravaju iz medijske sfere i pretvaraju ih u nešto drugo.
Nadam se da će perspektiva narednih godina biti mnogo bolja. Hvala vam puno na gostovanju i na razgovoru.
Hvala slušalcima na strpljenju.
Bio je ovo Đorđe Vlajić, do pre nekoliko meseci glavni odgovorni urednik našeg programa i dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Hvala še. Spring the
you fly away on 7 days in the sun of June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress, you are in spring. Yeah, yeah, the way we left us one. Why did you drop that bomb on me? So baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sending the summer sun.
U beogradskom naselju Karaburma jutros je izbio požar, vatrogasci i lekarske ekipe nalaze se na licu mesta. Požar je izbio oko 7:25 u stanu u ulici Pere Ćetkovića. Na teren su izašle ekipe, od kojih je jedna prevozila povređene do Vojno-medicinske akademije. Među povređenima i dete od 3 godine koje je prevezeno na Institut za majku i dete. Požar je, kažu, lokalizovan, a na terenu su 3 ekipe sa 14 vatrogasaca. Ovo je drugi požar tokom prethodne noći u Beogradu. U stvari, poslednjih 12 sati tokom noći je na Kosančićevom vencu izbio požar, a jedna muška osoba stara 27 godina prevezena je na VMA jer se nadisala dima. Da, dosta vesti i priča. Slušamo o požarima, eto i ove naše crkve koje su gorele, naše u stvari pravoslavne crkve koje su gorele i u Americi i u Australiji. Prosto i treba biti pažljivi u svakom smislu i u svakom trenutku. Da, vreme jeste kišovito, jeste nezgodno, međutim, ako imate volju da izađete iz kuće i da posetite neki kulturni događaj, evo predloga koje je za vas ovoga jutra pripremila Jovana Veljković.
Većina institucija kulture i ovog drugog dana posle praznika ne radi, te su kulturni događaji uglavnom zakazani za sutra. Međutim, vremenska prognoza ide na ruku pasioniranim čitaocima. U dane praznika, uskraćeni za sunčeve zrake, idealna je prilika da preporučimo nove, zanimljive naslove za čitanje. Izdavačka kuća Dereta upravo je objavila roman Izgubljena reč, turske spisateljice Oje Bajdar. Iako knjigom dominiraju potresne slike kurdsko-turskog sukoba, ovo nije politički roman, već slojevita priča u kojoj se smenjuju unutrašnja previranja junaka, odnos istoka i zapada i savremeni društveni problemi, objašnjava autorka.
Janusha Trlun ju sam 2005. ili 6. sam počela da pišem roman. U to vreme je u Iraku bio rat, to jest Amerikanci su ušli u Irak, ali istovremeno u Turskoj je bilo dosta terorističkih napada. Pišući ovaj roman shvatila sam i znala sam i pre toga da nasilje ne dolazi samo od rata. I u to vreme je bilo prisutno dosta nasilja koje ja nisam mogla prosto više da izdržim. I u stvari ovo je jedan moj vrisat koji sam izbacila iz sebe kao pobunu protiv tog svega što se dešavalo.
Knjiga koja je u Sjedinjenim Američkim Državama bila finalista za priznanje Američkog nacionalnog kruga književnih kritičara, a potom proglašena za značajnu knjigu u izboru New York Timesa iz daleka blizu, autorke Rebeke Solnit, novi je naslov izdavačke kuće Geopoetika. U pitanju je knjiga sastavljena od ličnih priča i staza koje se račvaju ka filozofiji, nauci o prirodi, umetnosti, kulturi, kao i pisanju o životu. Na policama knjižara posvećenim najmlađim čitaocima odnedavno je i knjiga Priča za decu, koju rado čitaju i odrasli, jastuk od memorijske pene pesnika Radeta Tanasijevića. Njegove priče, koje je objavilo izdavaštvo RTS-a, bile su emitovane u emisiji Dobro jutro deco na našem programu, podsjeća autor.
Za decu važi ona poenta Todora Manojlovića, pevati treba veselo ili nikako. Ja sam pokušao, eto, da odustanem od sebe i svoje poezije u ovoj maloj knjizi i nadam se da sam uspeo.
Izdavaštvo RTS-a može se pohvaliti još dvema nedavno objavljenim knjigama za decu. Jedna je Slovne priče Vesne Vidojević-Gajović, a druga Strašnije od najstrašnijeg, Rajka Lukača. Pametno iskoristite i ovaj još jedan praznični dan. Vreme posvećeno knjizi nikad nije izgubljeno.
Minuta minuta je do 9 časova, vreme je da se pozdravimo sa vama od 6 jutros. Za mikspultom Miša Milanov, muzička urednica Biljana Krstić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Kukat ćemo na ovo vreme, međutim nije loše došla ova kiša da se onako danas lepo odmorite pred nastavak radne nedelje i kraja praznika i kraja mini raspusta. Tako da, eto, opuštanje, ako ništa drugo, pratimo situaciju naravno u područjima koja bi mogla biti ugrožena ovim velikom količinom padavina koja je najavljena za danas i za sutra. Vi svakako ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti u 9. Prijatan dan. We'll be right back.